Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Jo, slyšíme se, dobře, dobře. Hezký večer, já vás zdravím. Tak. Můžeme na to za chvíli. Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a nakonec budeme tedy opět vysvětlovat my, když nic neuděláme a budeme sedět s rukama založenýma v klíně a hltat sračko a hnojomety s prominutím, tedy z veřejnoprávních médií a také z korporátních. A jelikož to tady neděláme na Svobodném vysílači a chceme vám podávat zprávy zase z jiného úhlu pohledu, většinou ty, které se k nám nedostanou a když tak nějak modifikované, ať už geneticky, patologicky, politicky a tematicky, tak proto tady máme v neděli podvečer s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, tedy komentované zpravodajství. Pane inženýre, já vás zdravím a vítám.
Napodobně děkuju a současně chci pozdravit tímto i vážené posluchače. Hezký večer.
Tak, 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 hezký večer i vám. Dámy a pánové, za toho bude určitě dosti 7 tematických okruhů na tu zpravodajskou část, takže začneme covidákem, kočkováním a následky, pak budou informace z USA a zprávy z Ruské federace, na to budou následovat události na Ukrajině a aktuality z Evropské unie a novinky od jinut, ty už by nás pak měly přiblížit, ale k zajímavostem z domova. A počítám, že se musíme už dostat na tematické okénko zase, klimatická krize je šílený podvod. Tak, pane inženýre, je toho dosti, tady přepnu obrázek, ať to lidé vidí a můžeme na to.
Je toho, ano, je toho dosti a plníme tady to předsevzetí z minula, že tentokrát začneme covidem očkováním prostě proto, že se na ně obvykle nedostane. Tak to. Takže já začnu hned, tak jsme ho tentokrát předřadili, je úplně první. Takže já začnu hned první zprávou, která se toho týká, máme tady několik. Ta hovoří o tom, že v mrtvých tělech byly nalezeny gumové prionové sraženiny. A že ta injekce mRNA, že ty lidi zabijí zevnitř. Fauciho injekce zablokovala vaše tepny a donutila tak zaútočit na játra, slinivku, břišní a srdce. Tak, takže tady je v podstatě, to jsou fakta, tady ta těla nelžou. To, co se v nich najde, tak se v nich prostě najde a nyní se nacházíme v závěrečné fázi té globální biochemické války, která byla vedena v tichosti pod značkou veřejného zdraví. A ta injekce mRNA, které jsou stále prosazovány v tichých chodbách toho zdravotnického systému, tak už nespůsobují jenom vaskulární anomálie. Oni totiž rozkládají lidské tělo zevnitř. Tady se nejedná o nějaký vedlejší účinek. To je cíl. Já jsem osobně rád, že už konečně po těch dlouhých zkoumáních, nevím, co na to tak dlouho někdo zkoumal, tak jako dochází všichni postupně k jednoznačně k závěru, že to bylo od začátku cíl, ne nějaká nehoda nebo nějaké nedopatření a podobně. Protože tady i ta zpráva dále hovoří o tom, že třeba balzamovači už od 7. dubna tohoto roku nadále hlásí s rostoucí naléhavostí 27% mrtvol na balzamovaných v tomto roce je naplněno bílými gumovými vláknitými sraženinami. Takže a tyto sraženiny před zavedením tady této šmakuády tak jako neexistovaly. Takže ty jako vědí, ty balzamovači ty jako, a ty pohřební ústavy vědí, o čem mluví. Takže hovoří se teda tady o prostě o vědecké analýze, která odhalila tyto sraženiny jako to, čím skutečně jsou, a to jsou amyloidní proteinové nebo proteinovými strukturami vykazující semenou aktivitu podobné prionům a jsou nabité fosforem. Takže to je, vidíte, že to je opravdu, to je hrozné a jsou to vlastně biochemické sabotáže vyvolené mRNA. Ono to není přesné, že ta mRNA, bylo to vysvětlováno, to je něco jako autíčko, kdybyste měli, a teďka, které vám jezdí v tom těle a teď něco tam veze. A to, co veze, tak dodává ty lipidové nanočástice. Tam je to problém. To mRNA samotné, kdyby tam vezlo něco jiného, nebo jelo to autíčko prázdné, tak o nic nepůjde. Jo? Že někdo řekne, slyší mRNA, tak se jako, už jako hrozí, takhle ono to není. mRNA je nosič něčeho. A problém je v tom, že to, co mu na to, co tomu mRNA naložili, tak to je to zdravotně závadné, to je to zabíjející. Takže tolik ode mne na to, pro tu první část, jinak ten článek je samozřejmě složitý a je to tady dále vykládáno, řekl bych, až dosti odborně tedy. Jinak je to otázka i teda vstřikování sloučení nárůstu tuku do krve a podobně, takže to právě je ta záležitost, která potom pomáhá teda tyto hadičky, nebo co to je, tak prostě jako také tvořit a podobně. Jo. A to se pak týká takzvaných ceramidů, co jsou teda sloučení na bázi lipidů a ty jsou také spouštěny těmi injekcemi mRNA. To je ještě jako další věc. A ty jsou vlastně, ty působí jako biochemické lapače tuku a ty tuky odklání přímo do jater, slinivky břišní a srdce. A vlastně pomalu dusí vaše nejkritičtější orgány ve vrstvách toxického kalu. A jakmile jsou tyto orgány ucpané, tak to tělo dělá to, k čemu je v krizi naprogramováno. Přepne se do režimu hladovění, pak jako pořád hladovíte, nabíráte váhu a tak dále, tak dále. Až to končí tak, jak to končit má, to znamená vaší smrti. Pojďme dále, to je velmi smutné čtení.
Tak, jdem se kouknout na další. Já vzpomenu jenom, zase máte to v originále s českými titulky i s dubbingem, na Otevři svou mysl, na Odyssey. Já jsem to tady repostoval a pouštěl jsem to. Náhlá úmrtí, tento dokumentární film, ten je někdy z konce roku 2000, myslím 23, tak se na to prosím vás koukněte, je to tam všechno uvedeno. Právě ty balzamovači, vojenští experti, tam vědci, tam mluví doktoři, pediatři, všichni tam mluví a tady na to upozorňují. Takže už je to tady a dávno jsme si to mohli nastudovat. Ale koukneme se tady dále na novou studii německou, která odhaluje masivní rozsah symptomů duševního zdraví po takzvaném kočkování, tedy covidákem 19. V poslední době se snad tedy denně objevují nové studie, jejich závěry dávají zapravdu těm, kteří žádají o okamžité zastavení aplikace těchto přípravků, tedy mRNA šmakulát covidáka. Takzvané covid vakcíny vykazují totiž poměrně vysoký počet vedlejších účinků, které však v drtivé většině případů nejsou záměrně dávány do souvislosti s těmito přípravky. Tyto injekce mají podle několika různých studií vliv také na duševní zdraví, což již vloni potvrdila například jihokorejská studie, která zkoumala několik milionů lidí. Její závěry se v mnohem shodují i s nedávno tedy zveřejněnou německou studií. Ta odhaluje to, co oficiální orgány léta systematicky potlačují, tedy psychické příznaky po kočkování covidákem 19 nejsou okrajovým jevem, ale postihují miliony lidí. Rozsáhlý tedy reprezentativní průzkum v Německu ukazuje, že více než 12% populace ve věku 18 až 69 let trpí po kočkování covidem duševními příznaky. To znamená, že tzv. Post-COVID-19 vakcinový syndrom, který má zkratku PCVS, je po injekci stejně častý jako hojně diskutovaný post-COVID syndrom, tedy jenom PCS, ten se také vyskytuje u 12% respondentů. Studie byla publikována na platformě MedRxiv začátkem tohoto dubna. Vychází tedy z odpovědí respondentů a těch bylo 4628 a její výsledky jsou alarmující, ale nenásledují žádné reakce. Takže vědecká fakta, ale zase politické mlčení nám přichází a je tady nějaký Paul Ehrlich, tedy institut zmiňován, který předpokládá pouze 0,5% psychologických vedlejších účinků kočkování a tato studie dokazuje nebo dokumentuje 25krát ale vyšší míru. To vyvolává zase klíčovou otázku, jak důvěryhodný je zdravotnický systém, který ignoruje skutečné příznaky tedy milionů občanů. No a zase je to psychologizace a devalvace tady těch věcí a systém je teď už pod tlakem. No tak uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet. Jinak je to na necenzurované pravdě, paní Slovanka to tam přeložila a zveřejnila, tak se na to můžete kouknout. Je to zase určitě důležitá studie, je tady přímo i odkaz na tvrdá data.
Já, než přijdu k té další zprávě, já bych se ještě na momentíček vrátil k té první, kterou jsem před chvilkou vlastně četl, nebo výtah z ní četl. Podívejte, všichni se asi budete pamatovat, když toto všechno začalo, jaký byl zákaz pitvání. To je jako neuvěřitelný, lidé umírali vlastně od toho začátku podivně a byl zákaz pitvání, byl zákaz pitev. Toto samo o sobě, to jako kdo trošku přemýšlí, tak mu musela v hlavě blikat červená žárovka a ještě snad řvát nějaká siréna. Ještě u toho houkat siréna. To jako to bylo od samého začátku, bylo jako jasný, že tady se něco tají prostě. Nic, pojďme dále. Další zpráva je trošinku pozitivní. Ta hovoří o tom, že americká vakcinační mafie na čele s Faucim čelí v 7 státech Spojených států žalobám za masovou vraždu a lékařský terorismus. Konečně říkám. No, takže to je jako takže protože vlastně tyto zločinci také stály za takzvanými nemocničními protokoly dehonestací ivermektinu a dalších účinných léků, či naopak prosazování velmi škodlivého remdesiviru. Se pamatujete, remdesivir, pak na to dali ty dýchací přestroje, jak jim to pak trhalo plíce a takovéto záležitosti. Takže takhle vlastně oni zabíjeli vlastně takové lidi. Cíleně zabíjeli lidi. Nebavím se už o té pohádce, o tom netopírovi, o tom Luskounovi, kterého snědl jakýsi Číňan a podobně. Jo. A od něj se to jako dál dostalo podobné hlouposti. Takže ten Fauci je několik takzvaných odborníků, kteří měli všechny tyto zločiny na svědomí, tak nyní čelí hned v několika státech Spojených států žalobám. Já bych, a to i přesto teda, že byl na tom seznamu Fauci těch milostí Bidena, jenže to má dva háčky. Jednak tyto milosti platí jen pro federální žaloby, ne pro žaloby na úrovni jednotlivých států a navíc je nejisté, že tyto milosti, které byly od Bidena, že budou uznávané, protože se zjistilo, že ani jedna nenese osobní podpis Bidena. Nebo tenkrát tím podpisovacím strojem. Takže jako uvidíme, v každém případě tyto lidi je prostě potřeba stíhat, dát je prostě před tribunál, protože nikam jinam ani nepatří. A tady jde i o to, že zatím teda ty žaloby byly podány na Floridě, v Texasu, Louisianě, Missouri a v Oklahomě a nyní teda se k ním přidává také Arizona a Pensylvánie. Je to ještě pořád, na to, co to udělal, tak je to pořád málo států. Pořád je to málo států. Nicméně je rozšířen ten seznam těch lidí, na které jsou podány ty žaloby. Jednak je to ten Anthony Fauci, pak je to Deborah Birxová, to je ta bývalá koordinátorka covidu, covid koordinátorka Bílého domu, ona pak měla dokonce nějakou jinou funkci, ale ta údajnice byla popravena. Doktorka Rochelle Walensky, bývalá ředitelka CDC, ta podle mě je popravená. Francis Collins, tam nevím. Cliff Lane, neznám, to je zástupce ředitel NIAID. Doktor Stephen Hahn, bývalý komisař FDA, to je teda ta agentura pro výživu a léčiva. To je asi něco jako trošku u nás SÚKL. Pak je tam doktorka Janet Woodcock, to je hlavní zástupkyně komisaře FDA pro Arizonu. Dále je tam doktor Peter Hotez, asi propagátor vakcíny pro Arizonu. Doktor Robert Redfield, bývalý ředitel CDC. Doktor Peter Daszak, prezident EcoHealth Aliance a spolupracovník laboratoře ve Wuhanu, ten určitě už je někde minimálně pod zámkem. Doktor Ralph Baryk, virolog, spojený s výzkumem gain of function, to je ten zisk té funkce, doktor Richard Bright, bývalý ředitel Barda, to nevím, co to je za zkratku, a správci nemocnic a poskytovatelé péče v Arizoně a Pensylvánii. Takže tady vlastně, tam je už ten seznam těch obvinění, je velký. A teď, když se na to podíváte, tak z čeho jsou obviňováni? Vražda, zabití z nedbalosti, neumyslné zabití, lékařský nátlak a zneužívání, únos, obchodování s lidmi za účelem nucené práce, vydírání, provozování zkorumpované organizace, terorismus. Tam samozřejmě ne každý bude mít všechno jako na, jaksi na triku, na svědomí. Mají to tam každý podle svých zásluh, takže uvidíme, jak to dál bude probíhat. Takže tolik teda k této zprávě, jinak ona je samozřejmě trošku delší, jinak je najdete na Slovance nebo na necenzurované Pravdě. Pojďme dále.
Dále se jdeme kouknutí tedy. Moment, musím to tady předsvaknout. COVID podvod, FDA, právě ta agentura, to je Food and Drugs Agency, který jakože zkoumá potraviny a než tak drogy, nebo farmakologie a další, přiznává, že mRNA šmakulády, vakcínky, způsobují, dámy a pánové, rakovinu. Takže kdo by to byl řekl, že jo? Svět obhájců tedy přirozeného zdraví a příznivci médií pravdy po celém světě nemohou uvěřit svým očím, protože FDI, tedy Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv, přiznala, že mRNA injekce jsou skutečně obohaceny o kontaminanty, které vyvolaly celosvětový nárůst rakoviny. Stačil jeden tedy důkladný pohled, tedy klinická studie na zabodávačky společnosti Pfizer, a FDA musela se tu přiznat, že obsahují nebezpečné množství nadměrné kontaminace DNA a že tyto fragmenty způsobují nárůst případů rakoviny. Týká se, nebo říká se tomu turborakovina, a u lidí se z ničeho nic objeví rakovina tedy čtvrtého a pátého stádia krátce poté, co dostanou mRNA šmakuládu, třeba tady od Pfizeru. Kolik tedy masmédií zveřejní toto přiznání? Zastánci zdraví tedy předtím varovali už dávno před tímto, než tedy byly injekce proti covidáku nebo covidu vůbec uvolněny na základě zákona o povolení nouzového použití. Jedná se tedy o pokusy prováděné přímo na lidech bez jakéhokoliv důkazu bezpečnosti nebo účinnosti, nemluvě o dlouhodobých bezpečnostních zkouškách. Z laboratoře tedy šup pěkně rovnou k vám a pak k rakovině. A otázka, věděli to Bill Gates a Anthony Fauci už dávno? Samozřejmě, že to věděli. Turbor vakcíny byly tedy vždy hlavní součástí pandemického experimentu. Jehož cílem bylo zbavit zemi několika miliard lidí, přesně jak Gates před lety řekl na své přednášce. Nikdy nešlo tedy o žádnou prevenci nákazy nebo šíření covidu, protože covid nebyl o nic smrtelnější než sezónní chřipka. Použili propagandu, aby všem zavedli injekce na rychlou rakovinu. No a zbytek už je zase pak na vás, dámy a pánové. Natural News, když tak vzpomenu, tak se na to můžete kouknout a samozřejmě vám to tady pak přeloží Googlák nebo jakýkoliv jiný asi vyhledávač. Takže přírodní zprávy, Natural News.
Pojďme se nyní přesunout tady z tohoto smutného, velmi smutného pole do Spojených států. První zpráva, která je ze Spojených států, tak hovoří o tom, že je to víceméně taková otázka, kterou si klade Larry Johnson, což je teda známý analytik Larry C. Johnson, bývalý tedy analytik CIA. Zda pomůže Rusko bránit Irán před útokem Spojených států a Izraele. A on říká, toto je jedna z otázek, o kterých jsem, říká on včera se Scottem Ritterem diskutoval s Nimou, nevím, kdo to je, a do dnešního dne říká, že má 163 tisíc zhlédnutí. Tak Amerika je velká a oni jsou populární i jinde. A na základě veřejných komentářů americké a izraelské úřady předpoklady, že Rusko neudělá nic jiného, než že vydá důrazně formulovaný protest. A tento názor sdílí většina analytiků, včetně Scotta Rittera. On říká, že ten Larry C. Johnson, že má jiný názor. a že se rozhodl teda ty své úvahy rozvést. On hovoří o tom, že před 17. lednem neexistovala žádná formální dohoda o bezpečnostní spolupráci mezi Moskvou a Teheránem, ale upozorňuje na to, že to už neplatí. A říká, podívejme se tedy na podrobnosti této dohody. On říká, nejsem právník a nebydlel jsem v hotelu Holiday Inn a budu se spoléhat na komentáře soudce Napolitana a Alexandra Merkurise, to je teda, jak víte, ten britský bezpečnostní analytik, že případně opraví teda chyby v jeho analýze. Ale on se na to dívá jinak. On říká, ta smlouva o komplexním strategickém partnerství mezi Ruskou federací a Iránskou islámskou republikou obsahuje 47 článků, 6 z nich je relevantní v případě, že Trump splní své veřejné hrozby, že zaútočí na Irán. A on říká klíčovým odstavcem dohody článek 3, odstavec 3, který zní, že v případě, že jedna ze smluvních stran bude vystavena agresi, druhá smluvní strana neposkytne agresorovi žádnou vojenskou ani jinou pomoc, pokračování agrese a pomůže zajistit, aby vzniklé rozpory byly urovnány na základě charty Organizace spojených národů a dalších platných pravidel mezinárodního práva. A podobné ustanovení tohoto odstavce odkazují na článek 51 charty OSN a ten uznává přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu. Pokud dojde k ozbrojenému útoku proti členskému státu OSN, a tento článek stanoví, že žádné ustanovení této charty nenarušuje přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu, dojde k ozbrojenému útoku proti členskému státu OSN, dokud Rada bezpečnosti nepřijme opatření nezbytná k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Opatření přijatá členy při výkonu tohoto práva na sebeobranu musí být neprodleně oznámena Radě bezpečnosti a nijak se nedotýká pravomoci a odpovědnosti Rady bezpečnosti podle této charty přijmout kdykoliv taková opatření, která považuje za nezbytná udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti. A on jako říká, ten Larry Johnson, to není jenom šablona dohody, Rusové mají zaslouženou pověst puntičkářů v oblasti práva, a to jak vnitrostátního, tak mezinárodního, a domnívám se, říká Johnson, že tuto formulaci zařadil jako výslovný příslib pomoci Iránu bránit se proti nevyprovokovanému útoku ze strany Spojených států nebo Izraele. A on říká, všimněte si, že pokud by Irán zahájil preventivní útok na americké letadla na základě Diego Garcia, vyloučilo by to odpověď Ruska nebo odpovědnost Ruska. Právě o tom, že Irán plánuje provést raketový úder na Diego Garcia, vylučuje, říká Larry Johnson, protože by tak zůstal bez záruky podpory Ruska, pokud by Spojené státy provedly odvetný úder. A další vhled do, ono to pak dál pokračuje, kterou je Rusku připraveno poskytnout Iránu na základě bezpečnostní dohody, pak poskytuje článek 4, odstavec 1, ten ještě vám přečtu, který říká, že v zájmu posílení národní bezpečnosti a potírání společných hrozeb pro zpravodajské služby a bezpečnost se smluvní strany vyměňují informace a zkušenosti a zlepšují úroveň spolupráce. On to pak rozebírá další články, ale víceméně všechno to zní k tomu, že je, v té jejich smlouvě jsou v podstatě zaklíčovány teda ty prvky té faktické pomoci. Té faktické pomoci. Takže tam jako některými věcmi a s výkladem třeba, který má Scott Ritter, tak on to prostě jaksi nevidí jako stejně. Já to teďka tady, protože tam je to ještě opravdu hodně, tak to tady číst nebudu. Mohu jenom snad říct, že my si k tomu za chvilku dostaneme, že lze doufat, že to nebude prostě potřeba, protože kdyby toto bylo, tak to je přesně to, o co vlastně usiluje a co naplánoval vlastně Albert Pike roku 1871, kdy plánoval tři světové války, jak víte, kdy přesně řekl, kdo s kým bude bojovat, za jakých, proti komu, za jakých, pod jakou záminkou. A ta třetí světová válka byla naplánována mezi Izraelem a islámským světem. S tím, že svět, ostatní svět, že se přidá na jednu a na druhou stranu a bude z toho celosvětový mazec, jak se říká, a to, že bude, vlastně tam dojde k zásadnímu jako poničení světa a sionisté na popelu státu Izrael, že tedy vlastně založí teda svoji světovládu, to bude to NVO a tak dále. Takže teď samozřejmě jsou síly v čele s Ruskem, teda, které se snaží prostě tady tomu toto jako překazit. Dvakrát už se to nepovedlo, ty dvou předchozí válek, tady je teďka poslední šance, tady jde o všechno. Takže tolik teda tady k tomu. Zdá se, by ta válka být nemusela, jak ukazují některé další zprávy, ale ten Izrael na to bude tlačit přes tu Ameriku pořád. Ale předávám slovo.
Tak, dále se tedy koukneme na válku s Íránem. Moon of Alabama se tomu věnují. Prý to existuje řada diskuzí tedy o potenciálně hrozící americké válce proti Íránu. Eve Smith, tedy z Naked Capitalism, tedy z nahatého nebo odhaleného kapitalismu, dochází k závěru, že válka je pravděpodobnější než jindy. Krug, Mercuris a Deason jsou rozpolcení, ale zdá se, že také očekávají konflikt. Proč? Prezident Trump, nebo správněji Netanyahu, za ním, vznesl vůči Íránu požadavky, které jsou navrženy tak, aby byly samozřejmě dopředu už odmítnuty. Tedy ukončit všechny jaderné programy iránské, zničit rakety středního doletu, které mohou zasáhnout Izrael, a zastavit podporu všech hnutí odporu na Středním východě. Írán tyto požadavky samozřejmě odmítne. Je ochota tedy vrátit svůj jaderný program zpět do parametrů jaderné dohody, kterou Trump dříve už zavrhl, pokud budou tedy zrušeny sankce proti ní? Je také ochoten udělat lukrativní obchody s USA, ale to je asi tak prý všechno. USA se snaží tedy udělat teď dojem na Írán vojenskými opatřeními, kdy tedy několik bombardérů typu B-2 bylo posláno právě na Diego Garcia, dvě letadlové lodě jsou ve Středním východě, nebo na Středním východě. Izrael, kdy dostal další rakety protivzdušné obrany T-Head a Patriot. Takže prý považuji to za pouhou demonstraci síly. Většinou pro publikum v USA. To nestačí pro dostatečně silný útok, jehož cílem je porazit Irán. Schopnost tedy Iránu provést odvetu vyžaduje mnohem větší sílu pro úvodní kampaň a mnohem více sil, aby se vypořádali se všemi kalamitami, které by nevyhnutelně pak následovaly. Ano. No a samozřejmě tady je ještě zase Witkoff, Larry S. Johnson a spousty dalších. Zavírá se tento článek tím, že doufám, že se Trump zpamatovává z výprasku, který utrpěl kvůli fiasku Setzly, a že touží tedy po diplomatickém vítězství. Pokud je můj předpoklad správný, Trump přijme tu dohodu o těch raketách dvojku jako svůj tedy výtvor a prohlásí se za toho, kdo zastavil Írán ve výrobě jaderné zbraně. Na druhou stranu, jak nám připomíná Alastair Krug, současná nestálá mezinárodní situace může způsobit, že náhodné události budou při vytváření výsledku relevantnější než nějaká politika. Jednoduché tahy s potenciálně mnoha stran, třeba izraelský útok na Irán, by mohly mít snadno tedy efekt pak sněhové koule. Uzavírá se v tomto článku.
Jenom poznámku dílčí, my se potom k té situaci, jak teda si počíná Witkoff na jednání teď právě v Iránu, tak se dostaneme ještě v těch novinkách od jinut, protože se dostaneme do Iránu. Já bych teďka zatím pokračoval dál ve Spojených státech a ta zpráva je také zajímavá. A viděl jsem, bylo to avizováno, že to přijde. Geneticky modifikovaní komáři vypuštění na Floridě. Je to globalistická biologická zbraň, maskovaná jako veřejné zdraví. Tak ta už zasáhla tedy americkou půdu. Prostě nechápu, že prostě oni tomu zatím nemají tu sílu tomu předejít, tyto věci prostě včas jako zničit. Zničit a zřejmě tedy i jaksi neutralizovat, když to řeknu takto, i lidi, kteří s těmito věcmi prostě neustále přicházejí. Takže a přitom je to zase bez skutečného souhlasu, bez varování, bez odpovědnosti. A je to zahraniční biotechnologická entita Oxitec, která je podporovaná globalistickými eugenickými sítěmi a tiž je financovaná prostřednictvím stínových partnerů, napojených na Světové ekonomické fórum, tak vypustili geneticky modifikované komáry Aedes aegypti v obytných čtvrtích po celé Florida Keys. Takže tady máte vlastně laboratorně vytvořený hmyz, navržený tak, aby manipuloval s naším přirozeným světem. Volně poletoval po americké obloze a pronikal do vašeho prostředí. Ne v laboratoři, ne v simulacích, a na vašem dvorku. A to nejsou do chyby, to je záměr, to jsou geneticky kodované vektory biologické manipulace. Geneticky upravené organismy je vypuštěné do obydlených civilních zón s přímým souhlasem prostě té zkompromitované agendy pro ochranu životního prostředí. Její mlčení a zrada dokazují, že již neslouží lidem. Slouží globálnímu biotechnologickému režimu. A tohle není o kontrole nemoci, jde o nasazení zbraňového biologického programu pod rouškou veřejného zdraví. Podívejte se, co oni všechno dělají pod rouškou veřejného zdraví a jak s něčím takovým přijdou, pamatujte si, že vždycky půjde o opak toho, co oni hásejí. To už máte nakonec i od toho románu 1984 George Orwella. Pravda je lež, mír, respektive válka je mír a tak dále a tak dále. To je ono, to je přesně všechno obrácené na ruby. Oni takto přesně postupují. A takhle to prostě potřeba chápat. Otázka je, co budeš, prostě pokud to někdo vypustí tady. To ani nechci domýšlet. Protože když to nejde očkování, když to nejde tím, tak to jde přes komáry. Takže tolik, pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme, komáři necháme komáři. Odhaleno, miliardáři ukradli kalifornskou vodu, dámy a pánové, a prodali ji zpět, když stát hořel. Kalifornská prýtovodní loupej za 13 miliard amerických doláčů, uvádí se v této zprávě. O koho jde? Miliardáři Stewart a Linda Reznickovi, zajímavé příjmení, vysušili Kalifornii. Zatímco rodiny dostávaly tenkrát přídělový systém na vodu a požáry měnily kalifornská města na popel. Reznickovi tedy se zmocnili kontroly nad státními zásobami vody a prodali je zpět se ziskem. A tohle prý není jenom chamtivost, tohle je zinscenovaná katastrofa. Zatímco lidem bylo řečeno, aby šetřili vodou, tihle ji kradli. To není žádná teorie, je to způsob, tedy jaký miliardářský pár využil sucho jako zbraň, přepsal zákony a unesl veřejný zdroj, tedy vody, aby vybudoval zemědělské impérium, aniž by sám obhospodařil pak jediný akr. Přestože vlastní více než 185 tisíc akrů půdy, kontrolují 15 milionů stromů, plodin, a které jsou žíznivé po vodě, že ano. S tím, že Los Angeles vypadá skromně, ale nejhorší část, oni ukradli vodu. Přinutili zákon, aby jim to bylo umožněno to krást, nebo přepsali. V tajných schůzkách s úředníky se Reznickovi tedy zmocnili 58% podílu tedy v Kern Water Bank, nádrži tedy financované daňovými poplatníky, která má hodnotu 74 milionů dolarů, která je určena tedy pro zásobování vodou lidí. Žádné hlasování neproběhlo, nebylo žádné veřejné varování, jenom čistý vliv. Nyní tuto vodu prodávají zpět za cenu, kterou kontrolují pouze oni. No, tak to je velice zajímavé, tady je pak rozebíráno, v čem všem jsou tyto manželé Resničkovi nebo Resnickovi namočeni, takže se na to můžete kouknout, typický krásný obrázek kapitalismu přes mrtvoly, jdou dál za ziskem, jenom moc chramolit a chamtit.
Je to až neuvěřitelné a divím se, že tam je, že tam není prostě pořádek. Já vím, že zrovna v té Kalifornii tam čekat pořádek od Gavina Newsoma, to je jako, pokud ještě jako je tam on a není tam nějaký klon, o čem se také mluví, že to je jako od guvernéra, že to je trošku jako naivní. A takovýhle lidi, ty musí okamžitě prostě soud, poprava a propad veškerého majetku. Ty tam oni ohrožují životy, ty tohle je terorismus, to je, oni mají zákon o terorismu, když si schodili dvojčata, tak ho neměli Patriot Act, já nevím co všechno, mají tam, oni tam od té doby a oni tady na to neměli reagovat. Chápete to? To není normálně k pochopení tohle. Prostě to není pochopení, co tam se děje, ale to je znak toho, že ten stát se tam opravdu rozkládá, se tam rozpadá a toho to dá dohromady. To bude jako opravdu velká facha, protože uvědomíme si jednu věc. Spojené státy plánovitě, a to bylo od globalistů připravováno, mají také projít perestrojkou, jako prošlo Rusko. Jenže Rusko se to, pak se jim to vymklo z ruky, to Rusko dál nepostupuje tak, jak oni si představovali. Tím pádem se pozdržela perestrojka v Americe a v podstatě Biden měl být ten, kdo to rozloží, kdo to tam úplně rozhodí. A Trump měl být ten, který to znovu bude skládat, jako by tedy ten stavitel, budovatel. Samozřejmě podle návodu a potřeb globalistů, to je jako jednoznačně. Druhá věc je, že on se jim jako vymknul z ruky poněkud. Ale do jaké míry to ještě uvidíme. Ale jako problém je v tom, že se, jak se to všechno podrželo, posunulo, tak vlastně ten rozklad státu ještě vlastně spadnul ještě na toho Trumpa. Takže ještě ten Trump teď toho část blíže a ještě toho Trumpa za chvilku bylo vinit z toho, že on rozložil ten stát. On už byl rozložený, ale že ještě on ho rozložil. Takže a tady vidíte takové případy. Je to neuvěřitelné, je to tak. Pojďme k další zprávě, to je také velmi zajímavá. Tady hovoří o tom, že nejvyšší soud dal Trumpovi zelenou, zaplať pámu za to, o co šlo masové deportace zahraničních vrahů, to jsou ty různý, to jsou ty teroristické skupiny a ty gengy, jako je ten Tren de Aragua, což je tedy vlak z Araguy, teda překladu ze španělštiny. A to byl teda nějaký venezuelský gang, který teda zabíral někde na, myslím, na západě Ameriky, ne v Kalifornii, ale tam jako víš, tak tam zabíral někde snad domy a podobně a od lidí tam vybíral výpalné nebo někde obsazoval sám, velmi početný. Tak ty, koho odchytli, tak docházel k masovým deportacím zpátky ze strany Trumpa a bílých obouků. Načež levicoví soudci takzvaní, tak to začali blokovat. A tam se v tom zejména angažoval soudce Boasberg a James Boasberg a ten dokonce vydal předběžné opatření a snažil se vrátit letadla, která už byla ve vzduchu a vezla je ven pryč ze Spojených států, tak aby je vrátili a zase vypustili. To je jako neuvěřitelné. A pak se ještě ukázalo tři věci se ukázaly. Jednak, že jeho dcera je součástí nevládní organizace, která tam navážela dovnitř, jako vozila do Ameriky, to je první věc. Druhá věc je, že tam byla samozřejmě korupce a tak dále, jak jinak. A třetí věc, že ten Boasberg je vlastně součástí, nechci říct gangu, řeknu skupiny soudců, která vlastně podléhá teda Britům, mají vytvořenou tajnou organizaci a vlastně tímto způsobem Britové tam vlastně provádí tedy vliv tedy a na tu Ameriku. A dokonce se hovořilo o pokusu o vlastně soudní převzetí moci, že vlastně ty soudy začaly teda vstupovat do pravomocí moci výkonné. To znamená vlády, prezidenta a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že jako to, co tam je, a prosím vás, tady vidíte, že ještě pořád se s něčím potýkají. Teď včera zrovna byla, myslím, zpráva o tom, že velitelka kosmických sil v Grónsku, to je nějaká plukovnice, takže to je zrádkyně a já nevím, co všechno. A že ještě další lidé, že tam takový jsou, kteří sabotují prostě pokyny Trumpa a podobně. Takže vidíte, že tam se ještě pořád zápolí a ono to takové, že jako vyhráváme 10-0, tak takhle to není. A to je, a přitom, když tady potom dostávají lidé takové ty informace, už jenom seďte a nic nedělejte a koukejte, tedy by měli začít přemýšlet, jestli to náhodou nejsou výzvy podstrčené protistranou. Měl by o to vážně uvažovat. Já jsem to zmiňoval shodou okolností, myslím, včera také v Tišicích, kde jsme teda měli debatní pořád. Takže je prostě potřeba vzít rozum do hrsti a nebýt jenom pouze pasivními diváky. Já chápu, že vy se soudcem Boasbergem stejně tak jako já nic neuděláme, ale my můžeme mít podobné věci, můžeme pozorovat třeba i tady a bude se také potřeba to věci řešit. Takže tolik teda tady k tomuto případu. Pojďme dál.
Tak, tak, tak. Vyzývali jsme právě v Tišicích včera k tomu, takže zdravím všechny, kteří tam dorazili, i ty, kteří dorazit chtěli a třeba nemohli. Trumpův tedy celní útok ve výši 2,5 bilionu dolarů ničí globalistický systém v reálném čase. Je to prý ekonomický reset, kterého se obávali a ten teprve začíná. Věřte tomuto plánu, je zde napsáno. Je to z gazetteller.com. Tak, válka o budoucnost tedy Ameriky vstoupila do své prý to závěrečné nejvýbušnější fáze. Prezident Donald J. Trump už nehraje obranu. 10% univerzální dovozní clo a cílené reciproční údery, 34% nad Čínou, 46% na Vietnam a až 50% na další globální parazity nikdy nebyly jen o obchodu tyto cla. Byla to prý past, strategická ekonomická spoušť, navržená tak, aby zažehla jedinou věc dočasně, tedy dostatečně mocnou na to, aby rozbila globální, tedy finanční systém, tedy reset zlatého standardu vedený vlastenci, poháněný znovu získáním, tedy národním pokladem, nebo znovu získaným, a zapečetěný vojenskou palbou. No, nevím. Zatímco tedy média křičí o zvyšování cel a ekonomové pláčou nad inflací a klesajícími akciemi, uniká jim prý to skutečný příběh, tedy trh se zlatem exploduje. Trumpovým plánem od samého začátku bylo využít globální závislost na levném dovozu jako zbraň, použít cla k ochromení mezinárodního dodavatelského řetězce a přesměrovat energii kolabujícího systému nekrytých měn do tvrdých aktiv. A teď se to prý děje. Zlato za posledních 30 dní vzrostlo o 18% a bude dále stoupat. A o to prý hlavně jde, uvádí se v této zprávě. A je to, jo, tady toho je ještě rozebráno spousty, tak na to už se nekoukneme.
Nemusíme, ono, další zpráva ještě na toto téma také je, týká se tedy cel, kde si teda Američané, tak oni jsou někdy takový, jaký jsou, který vlastně hovoří o tom, že Trump jak zničil Čínu tím, že jim dal 125% cla, jak bylo oznámeno Trumpem, a že naopak zmrazil cla teda pro ty, kteří poklekli, tedy v těch, to znamená, jeli jednat s tím jako Meloniová a podobně z Itálie. Ale oni ty Číňané tady mají starost, jestli zežloutli nebo nezežloutli a podobné hlouposti. Oni ty Číňané se proti tomu otočili a zvedli jim ty cla rovněž. A jako prostě on ještě zase si přisadil a to už pak vypadá jako malí kluci, protože jestli jeden se dostane na cenu 150% cla hodnoty výrobku, no tak ho tam nikdo vozit nebude ten výrobek, protože když budete mít, vymýšlím si, prosím vás, co já vím, nějaký elektrospotřebič a on by měl být třeba za $100 a on už jako po proclení bude stát $250, no tak jako pak ještě se na to bude nabalovat další marže, tak to nikdo nekoupí samozřejmě už, to je jako mimo. O to tady nejde, tady je spíše o to, že ten Trump takovým svým svérázným způsobem, asi to jinak neumí, tak se snaží prostě tady rozbít nejdříve teda ten globalistický finanční řetězec a pak teda ten zbožový. A to je i jeden z důvodů, proč teda lidé by měli mít teda teď nějaké zásoby, protože nelze vyloučit to, že v tom zásobování bude, a to se týká především potravin, takže teda tam bude nějaká proluka, tam bude nějaká díra, kde to nebude fungovat, než se to nahodí nastaví jako jinak. Tak to jsou všechno věci, které mají své souvislosti. A ono jde ještě o jednu věc právě. Ono jde o to, že zatím to všechno jede jakoby po staru, za fiat peníze a tak dál. A teď jde o to, že když se to teďka odbourá, skončí to a bude to za nových podmínek, tak už to bude taky za nové měny, kryté zlatem. A tohle to všechno má tyto prostě konsekvence a souvislosti prostě. Takže tolik teda k tomu. Tady nejde ani o tu výši těch cel. Je tam ještě jedna velmi důležitá věc. Onech je víc, ale jenom v krátkosti. On samozřejmě se potřebuje vrátit část průmyslu, kterou globalisti vyvezli v 70. a 80. letech na Dálný východ. On to potřebuje vrátit domů. Z té Číny a tady z těchto destinací dálně východních, tak mu tam chodí laciné zboží, to je pravda. Když to bude to zboží znova dělat doma, aby mohl mít vyrovnanou obchodní bilanci, protože on, co se říká, jak někdo okrádá, on nikdo neokrádá, to jako zase přehání, to je zase pro Američany. Tam jde o to, že oni nemají vyrovnanou obchodní bilanci, to znamená, že dovozy výrazně převyšují vývozy. Ten problém je v tom, že oni to vývozu, když tam nemají značnou část průmyslu, tak oni nemají co nabídnout. To je prostě potřeba si uvědomit. A on, když chce teda tu výrobu dostat domů, zase, aby se to srovnalo, nemuseli to tolik dovážet z Číny a odjinut, no tak jako musí k tomu vytvořit podmínky, ale protože v té Americe budou vždycky vyšší mzdy a podobně, tak tam také budou vyšší ceny. A on se to snaží zatím teda to dohnat, tu cenovou úroveň tím, že vlastně zvýší díky těm clům prostě tu dovozní cenu těch výrobků z té Číny, já nevím, z Koreje, já nevím, z Indonésie a tak dále, a tak dále. Má to samozřejmě zase jiné jako konsekvence. Na druhé straně už jsem viděl zprávy, že, a to je velmi důležitá zpráva, že v souladu s Gesserou, že přecházejí Američané, neříkám, že plošně a všude teda, ale že přecházejí na úroveň cen roku 1955. Proč 1955? Protože tam ještě nebyly, ty ceny nebyly nabalené o inflaci. Takže teď se očeší inflace, budou se dělat kroky, aby teda ta inflace nebyla a mohlo to jet. Samozřejmě, že na tom začátku, než se tyto věci srovnají, tak tam, pokud se to Trumpovi nepovede, tak tam může být inflace jako řemen, to je jako věc jiná. Takže jenom takhle v krátkosti. Pojďme dál.
Dále. Cla. Zase Trump opět mrská to. Furt se točíme kolem cel a necela. Zase Moon of Alabama. Ve čtvrtek prezident Trump ustoupil od cel, protože hrozilo, že výprodej státních dluhopisů vyústí ve vážnou ekonomickou katastrofu. Cla tedy byla snížena na 10% pro většinu zemí, ale s výjimkou Číny. 10% je stále mnohem více, než bylo před Trumpovým zahájením útoku na cla. Cla na produkty z Číny byla navýšena na celkových těch, to je těch, co jste říkal, 145%. Vysoká čínská cla by nevyhnutelně vedla k prudkému nárůstu amerických cen spotřební ekonomiky, která dnes alespoň částečně pochází zase z Číny. Pro velké americké společnosti, především pro Apple, by to znamenalo prý to fňuk velké ztráty. No a teď se to tady obrýjí. USA budou i nadále dovážet 22% svého předchozího dovozu z Číny, zatímco jejich vývoz do Číny se sníží na nulu. Absolutní obchodní nerovnováha tak bude vyšší, než byla před Trumpovým zahájením celní války. To vše je podivný způsob, jak uznat porážku ve válce. Zítra začne prý házení hlav, je tady uvedeno na závěr článku, tak teď nevím, jak to mysleli.
No, asi řezání hlav, oni říkají rovno házení, no.
Házení, nevím.
Ono je to těžké, že jo, protože ten Trump jako počítal s tím, že všichni jako si z toho sednou na zadek, oni to někdy i komentují, že takhle on byl zvyklý jednat v té oblasti realit, nemovitostí, ale tady, že v té politice je to jinak, no a prostě ta Čína se na ten zadek nesedla. Ale on kdyby postupoval uvážlivěji a nejdříve, on jako pálí taky od boku, nejdříve si podíval, co dovážet, co prostě potřebuji dovážet, no tak na to bych ty cla nedával asi, že jo? Tak bych to z toho vymul. Ona ta Čína by mu zase, ta Čína v odpovědi by mu stejně by mu dala cla na to, co tam ta Amerika vyváží. Ale tyhle ty položky by nebyly ohrožený a Apple a tady tyhle ty technologické ty technologické koncerny a Silicon Valley a tohle by na ní netlačili. To by na ně tlačili normálně lidicová, nebo já nevím, vymýšlím se teďka výrobci traktorů třeba, ale ten tlak by nebyl takový, jako je od Apple a od tohle těch. A on se na to nepodívá a práskne to prostě plošně. No. Tak jako, tak dostal odvetu a ty Číňani prostě vědí, jako, jak na tom jsou, no tak... Tak jako se mu postavili, no. Itálie se mu nepostaví. Čína ano, no. Takže to je výsledek tohleto. Ale je to takové velmi zábavné to pozorovat, no. Dokud se nás to netýká přímo. Ale to je to, co já jsem říkal. Jak mají začne zecly, tak se to rozběhne celosvětově, to pak jako nejde. To je pak jako povodeň. A teď si vemte, že bychom si měli sami převzít výrobu a obchod v budoucnosti, a zase vyvážet se do těch 130 zemí světa. Uvědomme si, že my jsme se všemi jsme měli smlouvy a to bylo o clech a to bylo o dalších věcech, včetně, když jsem někdy celé něco dodával, montovalo takové zamezení dvojího zdanění a já nevím o čem. To jsme potom všechno shodili ze stolu, když jsme vstoupili do EU. To by se teďka všechno muselo obnovovat. To jsem zvědavý, kdo to dneska bude dělat z těch lidí, kteří na těch ministerstvech zůstali a kteří o tom, nevím, jestli kdo o tom ještě něco vůbec ví. No, snad ano. No. Takže to jsou zase ještě takovéto další věci, které by se potřeba jako brát jako v úvahu. Tady ještě další zpráva. Wall Street vyletěl do nebes, zisky 5 bilionů. Takže Trump, když ta celá zase odboural, protože předtím se ty ceny na tom Wall Streetu, na té burze, se to propadalo, tak to zase vylítlo nahoru a ještě dokonce to vylítlo výš, než to bylo. A je tam zeleneden z 5 bilionů. A teď mi řekněte vážení jednu věc. Ve Spojených státech je na rozdíl od jiných zemí, oni mají odlišnost v tom, že tam je 75% financování podniků není z bankovních úvěrů. Oni to financují z prodeje akcií. To znamená, že ty akcie jsou obchodované na tom Wall Streetu a když to takhle najednou vyletí, tak se podívejte, čím je to kryté. Vyrobili snad ty podniky ze dne na den víc zboží nebo udělali, poskytli více služeb, aby to bylo něčím krytý? No to víte, že ne. To je čisté spekulace. A takhle to tam lítá. A takhle oni i vykazují HDP. Proto jsou HDP tam, kde jsou a je to nafouknutý brčkem taky, jako když nafukujete žábu. Toto to je podobné prostě, jo. Ale tam se na to hrajou, tam jako tomu věří a tak dále, takže jednou vám to spadne, pak vám to vyletí nahoru. A to je také ten důvod, proč mohli tenkrát Rothschildové a další, když převzali rezervní fond, tak tam pak udělal tu velkou krizi. Tam schodili hezky, lidi začali všechny prodávat ty akcie a tak dál. Tím pádem šli dokolen ty podniky a už to jelo. A už to šlo vlnou potom dál, jako do světa a teda. Takže tolik teda tady k této věci teda. No. No, standard ten PUR 500 nám dynamicky růst o 9,52%. No, tak to je jako skok jako hrom. Vždycky to leze po 10% maximálně. Pojďme dále.
Dále se někomu tam něco pípá a já to nejsem. Pentagon zvažuje tedy stažení 10 000 amerických vojáků z východní Evropy, uvádí to NBC. S tím, že Trumpova administrativa dala prý jasně najevo, že chce, aby Evropané převzali větší odpovědnost za svoji tedy vlastní obranu. S tím, že NBC uvádí, že Pentagon zvažuje to stažení až 10 000 vojáků, hlavně tedy konkrétně z Rumunska a Polska. Informovali o tom zdroje z Evropy, ale i z USA. Tyto jednotky jsou součástí týmu o 20 000 lidech, který Bidenova administrativa vyslala tedy už v roce 2022. O počtu vojáků, kteří budou staženi, se ještě prý stále diskutuje, ale mohlo by to být až o polovinu sil vyslaných Bidenem. Podle přímé publikace to v některých zemích vyvolalo obavy. 6 amerických a evropských představitelů, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, se o tomto návrhu zmínilo. A dodali, že Trumpova administrativa dala jasně najevo, že chce, aby evropští spojenci převzali větší odpovědnost za svoji vlastní obranu, což Washingtonu tedy umožní zaměřit své vojenské zdroje na Čínu. No a my jsme slyšeli, že nejspíš i na Irán, že ano. Tak uvidíme, jak to celé bude.
No, jsou to velmi zajímavé věci. Ta další zpráva také hovoří o tom, že ministr obrany Pete Hexet, americký, vyhlásil americkou kontrolu nad panamským průplavem. Čína, že je zaskočena, vojenské kroky, že jsou jako první. No, píše o tom, že tedy Spojené státy právě získaly zpět panamský průplav, že Trumpova doktrina tvrdě zasahuje, že americké válečné lodi mají nyní první a bezplatnou prioritu. Amerika je zpět na prvním místě, no jim to dělá dobře, ale faktem je to, že tam jsou nějaké náklady za ten průplav a navíc ta voda, oni tam říkali zvýšili poplatky, protože tam vždycky, když se do těch zdymadel doplňuje voda, tak tam používají k tomu vodu z blízkého jezera. A teďka tam byl nějaký úbytek vody, to znamená, že aby těch lodí nejezdilo tolik, tak se tam zvýšila cena za to proplutí. No a teďka přijdou Američané a řeknou, a my to chceme zadarmo. To znamená, že ty ostatní to musí zvýšit, aby se to teda nějakým způsobem ty ostatní se podělili na to, aby cenově zaplatí za ty Američany, aby Američané tam mohli projet jako zadarmo. A první ještě ke všemu. Takže takzvaně svět zamrkal, protože Washington zařval. Že jo? Takže jako prostě tady na jedné straně se mluví o gesaře, o těchto věcech, vlastně o nějakém novém tom, ale na druhé straně prostě ta Amerika prostě postupuje pořád při použití stejných nástrojů. Oni snad ani nic jiného neumí. Což jako k nějakému velkému klidu jaksi nepřidává. A já tady znova jako jenom jaksi připomínám to, co už jsem říkal, že prostě teďka vlastně ty Trumpovy postoje, ten jeho boj, to je pro nás, teda tady bychom se z toho chomutu v Evropě vyvlékli, tak je to otevřené okno příležitostí a že to okno nebude otevřené pořád. A tady už to vidíte, že jako, mám jako pravdu, protože za chvilku se to okno může zavřít. Jo, takže jinak on se vrátil pod americkou kontrolu, ale není tam řečeno, ty přístavy oba dva zůstaly zatím čínské. Jak na tom vstupu, tak na tom výstupu. Protože zatím ta smlouva byla odložena, protože jinak jako ona, ta vlastnická struktura, no spadá to prostě do vlastnické struktury skupiny Li, to je jeden teda z těch, to je jeden teda vlastně teda z těch 13 rodin, které vlastně patří do té světové elity. A tam prostě pokud to mělo být prodáno BlackRocku, tak to bylo do jisté míry z jedné kapsy do druhé. Sice ta druhá bude americká, ale globální. A to jsou ty, proti kterým Trump bojuje. Takže si myslím, že z hlediska teda těch přístavů zase, že to až tolik moc není. Jako k jasotu teda, nevím tedy. No. Takže hlavně, že teda to mají americké, že to bude americké. Amerika postavila průplav, to také nakoupení není. No, že se teďka zajistila, no. Amerika průplav vede, no, tak nevím, jestli ho vede, že tam bude propouvat jenom, ale dobře, no, tak jako je to americký článek, Amerika nežádala o povolení, Amerika nevyjednávala, no, to je právě ta chyba, protože teďka ta budoucnost, která je, tak by měla být o hledání konsenzu, o spolupráci, nikoli o rivalitě a tak dále, takže tohle to jako mě tyto články a zprávy mě moc rovnatelně těší. Pojďme dále.
Tak dále zase, co tady máme? Celosvětový EBSko, vojenský převrat. 300 000 vojáků prý bylo mobilizováno pro globální aktivaci EBS. To je tedy Emergency Broadcast System, tedy řekněme bezpečnostní nebo nouzový vysílací systém. Probíhá prý to masové zatýkání, bude nastávat 10 dní pravdy a přerozdělování bohatství formou gesara a konečné zničení hlubokého státu prý už začalo. Je to zase z gazetteler.com, protože ten článek je obsažný, nevejde se nám sem celý. Závěrečná prý to kapitola staletí trvající bitvy je prý před námi. Systém nouzového vysílání, tedy EBS, je připraven odpálit bombu pravdy, tedy. A to tak masivní, že rozbije iluze zotročující lidstvo. To je tedy tvrdá realita, kterou Deep State, tedy zoufale, se snažil udržet v tajnosti. Pod vedením tedy Donalda J. Trumpa a globální vojenské aliance vstupuje tedy operace na rozbití Deep Stateu a osvobození lidstva do své závěrečné a nejkritičtější fáze. Celý svět je tedy nyní bojištěm s více než 300 tisíci vojáky nasazenými k provedení tedy tohoto masivního zničení Deep Stateu. Ode dneška je to datováno ke včerejšímu datu 12. dubna roku 2025. Již aktivace EBS nehrozí bezprostředně, ale je prý nevyhnutelná. Takže aktualizace poslední fáze Deep State se nám hroutí, je tady uvedeno. Pak jsou tady videa učení Gessera, které se musíte naučit, než největší posun bohatství v historii získá zpět peníze od elit a vrátí vám je. Je zde zmíněno tedy nasazení armády, globální nájezdy se zaměřují na pevnosti Deep Stateu, je tady tedy jmenována výslovně Ukrajina, skutečné bojiště. Také americké pozemní základny, že byly neutralizovány, ať už Denver, Dulce, v Novém Mexiku a tajné vojenské operace zlikvidovaly bašty Deep Stateu pod americkou půdou. Také pod Los Angeles, že rozsáhlá síť pod městem spojená s Tichým oceánem, která žel hostila oběti tedy obchodování s lidmi, ukradené technologie a důkazy o satanistických rituálech. A skrytý svět Vatikánu je zde jmenován. S tím, že nedávné vojenské razie odhalily největší komory pod Vatikánem a nové důkazy poukazují na staletí rituálního zneužívání, finančních manipulací a tajných obchodů s nadpozemskými entitami. Je zde také videozáznam Trumpův zlatý věk, je už živě a je zde zmiňováno rozšiřování a role tedy Starlinku, tedy totální kontrola nad digitálním bojištěm. A taktéž aktualizace obsahu EBS, svět prý bude k nepoznání. Co bude obsahovat vysílání EBS? Ten byl aktualizovaný tak, aby obsahoval ještě více šokujících odhalení, než bylo dříve oznámeno. Zde je to, co můžete očekávat, takže robotičtí podvodníci budou prý odhaleni, ať už Joe Biden, Emmanuel Macron a další robotické loutky, že ano, víme, že Hillary se nám zasekávala, spousty dalších se chovali jak paka a myslím, že i Elon Musk, ale to je zase na jiné. Odhalení tajného vesmírného programu a také důkazy manipulace s počasím, dámy a pánové, a také prý to zatýkání na vysoké úrovni a konečný seznam se rozšiřuje. Terčem jsou dynastie Rothschildů a Rockefellerů, hollywoodské elity jsou prý na útěku a pád vedoucích pracovníků v médiích je zde také oznamován. Ale je to fakt hodně, takže asi jenom takhle zkratkovitě.
Podobně je tomu i s další zprávou. To je v podstatě analýza Piotra Akopova. To je sice autor, který není z Ameriky, hovoří o tom, ale docela jako rozumně, po mém soudu, válka a rozvod s Amerikou nebude. A posuzuje tam vztahy teda, nebo pravděpodobný vývoj vztahů Spojených států s Čínou. A on jako říká jednu věc, že v nadcházejících týdnech se konflikt mezi Spojenými státy a Čínou stane hlavním tématem globální agendy. Připomíná tam, že to zvýšení těch cel na těch neúnosných 124, respektive 145% ze strany Spojených států. To ještě vlastně bylo před tím snížením, ale tady u té Číny nakonec zůstala ta cla. A on říká, pokud nadále vše zůstane na této úrovni, bude to znamenat téměř úplně zastavení největšího obchodního obratu na světě, což bude mít obrovské důsledky pro ekonomiky USA i Číny, stejně jako pro zbytek světa. A on říká, vývoj je jasný. Pokud máme co dočinění se začátkem plnohodnotné obchodní války mezi oběma velmocemi, budou její důsledky maximálně závažné až po válku od Tchaj-wanu. Pokud se jedná pouze o krátkodobý spor mezi dvěma centry moci, odcházejícím hegemonem, má na mysli Spojené státy, a mocností, která ji vyzývá, tedy Čínou, bouře brzy utichne a vše se vrátí, když ne ke statutu quo, tak k normálnímu obchodu. A on říká, důvod k plnohodnotnému konfliktu, těch důvodů je mnoho. Rozpory mezi oběma velmocemi narůstají už dlouho, jak připomíná Akopov, a přirozeně se nejedná pouze o obchodní, ekonomické a finanční soupeření, ale také o geopolitickou konfrontaci. A ten hegemon, tedy Spojené státy, odchází bez ohledu na to, jak moc se tomu brání, a obr, tedy Čína, který nabral na síle, stále více zrychluje a není možné ho zastavit. A přestože si Čína nenárokuje světovou nadvládu a monopol na pravdu, což je tedy charakteristickým znakem anglosaských globátorů, tak USA Čínu nadále vnímají jako strašlivou hrozbu, kterou je třeba zastavit jejím oslabením nebo ji donutit, aby se dostal do role mladšího partnera. To druhé se jim nepodařilo, ale ani sázka na oslabení nevypadá vítězně. Státy tak dlouho chtěli věřit, tedy míněno Spojené státy, že se Čína dříve či později zlomí zevnitř, až propásli čas. Věřili, že všechny páky k nátlaku na Peking jsou v jejich rukou, protože čínské úřady by se bály jít na úplný rozchod s Amerikou. Současná reakce Pekingu však svědčí o tom nejserióznějším postoji. Číňané se nehodlají sklonit. A zároveň je taková taktika způsobená především tím, že Peking si nemyslí, že by věc dospěla ke skutečnému rozchodu. Vychází z toho, že Amerika o rozvod ve skutečnosti nemá zájem, protože by zasáhl ještě více než Čínu. Jinými slovy, Trump plafuje a my si jen musíme držet klobouky a čekat, až se z toho vyvlékne. Já bych tady k tomu chtěl říct jenom v krátkosti dvě věty. První, američtí odborníci vojenští připomínali, že z hlediska technologického vývoje, myslím, vraňových systémů a tak dál, takže pokud Spojené státy nezahájí válku, a mám pocit, že to bylo do konce roku 2024, takže už nemají šanci i tuto válku, ať již s Ruskem nebo s Čínou, vyhrát. A tady už vidíte, nebo tady mezi řádky, a ono to tam je naznačené, že už, když tam říkají, že Spojené státy už tu svoji příležitost propásly, ten čas propásly, to je na toto téma. To je přesně na toto téma. A druhá věc je taková, že ty Spojené státy určitě nejsou takový hlupáci, aby dělali, aby postupovali tak, jako přijela od nich, nebo si nechala nanutit, to už je jedno, Evropská unie za cenu, aby takhle postupovala vůči Rusku, za cenu sebezničení. Něco podobného sami Spojené státy, že by si něco takové naordinovali vůči Číně, to určitě dělat nebudou. Mám na mysli ty různé obchodní sankce a tak dál. To určitě dělat nebudou. Takže tolik, která na to. Podle všeho ten Trump taky blafuje tady u té Číny, protože je dostatečně velká a hlavně už dneska sebevědomá, tak tady zřejmě jako si nabije poněkud ústa tedy. A to jsou prostě ty problémy, kdy on jako nerozlišuje a zase mydlí to plošně a ono to plošně jako nejde. A v té politice už vůbec ne. Tak pojďme dále asi.
Tak, dále se mrkneme. To už bychom měli být v Ruské federaci. Rusko, Irán, Čína. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Takže Rusko a Irán stojí v čele tedy mnoho vrstevnatého integračního procesu v Eurázii. Nejzásadnějšího tedy geopolitického vývoje brzkého 21. století. Obě země jsou tedy předními členy společenství zemí BRICS plus a taktéž to Šangajské organizace pro spolupráci. Oba jsou vážně zapojeni tyto státy jako vůdci globální většiny do budování vícedruhového multipolárního světa. A obě země podepsaly koncem ledna v Moskvě podrobné komplexní strategické partnerství. A tak se zdá, že druhá administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa počínaje maximálním nátlakem, který používá sám bombastický cirkus Ringmaster a tyto imperativy prý ignoruje. Bylo na ruském ministerstvu zahraničí, aby do situace, která se rychle vymykala kontrole, znovu vneslo racionalitu. Moskva v podstatě spolu se svým partnerem Teheránem prostě nepřijme vnější hrozby bombardováním iránské jaderné a energetické infrastruktury a zároveň trvá na hledání životaschopných řešení jaderného programu Islámské republiky na základě jednání. No a pak se jako blesk z čistého nebe změnil washingtonský narrativ. zvláštní velvyslanec USA pro blízkovýchodní záležitosti Steve Witkoff, ne zrovna Metternich, a dříve zastánce maximálního tlaku, najednou začal mluvit o potřebě budování důvěry a dokonce řešení neshod, což naznačovalo, že Washington začal vážně uvažovat podle příslovečných úředníků o nepřímých, tedy jaderných rozhovorech. No a tyto náznaky se v pondělí odpoledne změnily v realitu, když Trump údajně oslnil hostujícího izraelského premiéra Benjamina Netanyahu oznámením o velmi velkém setkání s iránskými představiteli v příštích několika dnech. No, Teherán pak později tuto zprávu potvrdil, přičemž iránský ministr zahraničí Abbas, tedy Araghchi, uvedl, že se v sobotu v Ománu zapojí do nepřímých jaderných jednání právě s Witkoffem. No, takže se na to můžeme kouknout, no, jasnější prý to body osy Rusko, Čína, Irán, Čína a spousty dalších, až se v Pekingu sejde nový Primakovův, tedy trojúhelník, tak to všechno uvidíme. A tento summit bude také pak v Moskvě navazovat. Pepe Escobar to píše, takže se na to můžete podívat, jestli ho už nesledujete.
Já bych přišel teďka k další zprávě a tam bych vlastně spojil dvě, protože oni spolu velmi úzce souvisí. Ta zpráva začíná tím vzhledem, že ruský prezident absolvoval maratonské setkání se Stevem Witkoffem, tuším, že v Petrohradě, ale předtím, než tam odjel, tak Witkoff, tak bylo jednání asi přípravné, jednání bylo ve Spojených státech. A ta Trumpova administrativa tento týden čelila rostoucím vnitřním rozporům poté, co Witkoff údajně navrhl plán příměří, který by uznal ruskou kontrolu nad čtyřmi východními regiony narokovanými Moskvou i Kyjevem, jak uvedla v pátek agentura Reuters s odvoláním na anonymní zdroje. A během setkání v tom Bílém domě s prezidentem Trumpem minulý týden Witkoff tvrdil, že uznání ruského vlastnictví Luganska, Doněcka, Záporoží a Chersonu je nejrychlejší cestou k zastavení války, jak uvedly teda zdroje agentury. Generál Kate Kellogg, to je ten, který ho poslali domů, protože jaksi na tyto věci jaksi nemá dostatečné vlohy, bych řekl. Což byl Trumpův vyslanec pro Ukrajinu, tak se údajně ohradil a zdůraznil, že Ukrajina nepřijme úplné územní ústupky. Já mám pocit, že ten jako vůbec jako netuší, jako která bije, jo, Kate Kellogg. Jo. Takže ta námitka, ta je jako stará lichá, protože oni musí pochopit jednu věc, že Američané se snaží, aby zastavili ruský postup, aby ještě jim zůstalo nějaká část území, kde něco mohou těžit a odkud něco mohou sebrat a vyvést, zatímco dalším prostě protahováním, tak to Rusové postupovat a pak už tu možnost ta Amerika ztratí. To on jako nechápe toto. No, každým případě ta schůzka údajně skončila bez rozhodnutí Trumpa, který opakovaně prohlásil, že chce do května zprostředkovat příměří. To je, Witkoff potom odcestoval do Ruska na jednání s Putinem. A k tomu se hned dostaneme. Já jenom zase jednu větu. Pro Boha, jako zprostředkovat příměří a co? Bude, zaprvé ta Ukrajina to nepůjde, ty chtějí pořád válčit, Evropa je v tom podporuje a příměří a co bude? Příměří a jak dlouho bude příměří? Když ta Ukrajina nic nedodrží, stejně nedodrží. A příměří, ale příměří není mírová smlouva. To je jako další záležitost. Ale nicméně pojďme se na to podívat dál, tedy co bylo potom. A to, o tom hovoří právě další zpráva. A ta další zpráva říká, že Spojené státy akceptují ruskou suverenitu nad čtyřmi rusky mluvícími regiony Ukrajiny a Krymu. To znamená, že ten Trumpův zvláštní vyslanec se setkal s Putinem a oznámil, že Lugansk, Doněck, Cherson a Záporoží jsou uznány jako ruské území spolu s Krymem. No, jedna věc je, co je jako uznávají Američané, ale víte, to je asi tak, jako kdyby Trump, teďka, když se budou jaksi znesvářet modré a červené státy ve Spojených státech, tak jim tam jako říkal, jako, co on z toho uznává nebo neuznává, jestli tam mezi sebou budou dělat. Jako měl by si uvědomit, že toto je v podstatě na ruském území a ta Ukrajina celá leží na ruském území, protože si do vlastně ani zahájení toho konfliktu si vlastně u OSN jak si nenechal zapsat svoje vlastní hranice, čili je to celé na ruském území. To je jako, tím bych jako začal a i tohle z toho poučení by si myslím na té americké straně tedy zasloužili. Nicméně toto řekl Vitkov, a teď je otázka teda, jestli to tam řekl jaksi sám na svá ústa, nebo jestli teda to má ještě potom ještě před tím svým odjezdem do toho Petrohradu, jestli tedy ještě po nějaké separátní dohodě k tomu měl tedy s Trumpem, tak k tomu měl tedy jaksi zmocnění. Předpokládáme, že ano. A jak uvádí agentura Reuters, tak nejkratší cestou k zajištění míru je podpora strategie, která Rusku poskytne trvalou kontrolu na 4 regiony ve východní krajině, ve východní Ukrajině, jmenovitě teda Lugansk, Doněck, Cherson a Záporoží. Já jako dodávám jednu věc, že tam musí být i Oděsa, Charkov a Oděsa. Ta Oděsa proto, aby byl klid a byla uzavřena záležitost na to přístupu tam z Černého moře a podobně. Je ale možné, protože chtějí, potom Rusové chtěli vybudovat takové jakési šedé nebo neutrální pásmo, které ale budou mít pod kontrolou, že tam by spadala Oděsa, protože byly i úvahy o tom, že by vlastně z Oděsy udělal jakýsi druhý Hongkong a nějakou možná bezcelní zónu a podobně. Což by nebylo špatné, pokud by tam zase nebylo to, že tam budou v rámci obelní dohody budou ven pašovat kontejnery s dětmi, místo s obilím a dovnitř zpátky zbraně. Jo. To je jako samozřejmě, to jako by byl problém. No nic, takže předávám slovo.
Tak, další zpráva ještě z Ruské federace. Rusové zahájili závěrečný útok s cílem tedy vyhnat Ukrajince z poslední bašty v Kurské oblasti. Začalo stahování Ukrajinců z okolí Olesny. Takže Ruská federace nebo armáda zahájili závěrečný útok s cílem tedy znovu dobít osadu Olesňa v Kurské oblasti Ruské federace. Poslední to zbývající z ukrajinských rukou, asi kilometr od rusko-ukrajinské hranice. Útok je prý zuřivý a Ukrajinci se začali stahovat, zpráva je ze včerejšího odpoledne. Tak, operace ozbrojené sebranky Ukrajiny v Kursku si vyžádala obrovské náklady, protože bylo zabito 73 820 ukrajinských vojáků, což nakonec nemělo žádný přínos. Naopak, zdá se, že to usnadnilo Rusům dosáhnout velkých vítězství na východní Ukrajině. Kromě toho Kyjev ztratil 405 tanků, 332 obrněných bojových vozidel pěchoty, 302 obrněných transportérů, 2264 obrněných bojových vozidel, 2678 motocyklových vozidel, 602 kusů děl, 53 odpalovacích zařízeních MLRS, včetně tedy 13 HIMARSů a z nich 6 bylo z USA. Ztraceno bylo také několik desítek protiletadlových systémů, protidělostřelecký radar a radary protivzdušné obrany. To je materiál, který nelze nahradit, protože USA zastavili vojenské sponzorování Ukrajiny. No.
Dostaneme se teďka na Ukrajinu a to je do dalšího koše. Tam je zpráva ze 6. To bylo z minulé neděle, ale poté, co jsme měli vysílání, to přišlo večer. A tam se hovoří o tom, že roje bombardérů TU-95 a desítky kalibrů, že útočili po celé Ukrajině, že tam teda probíhal masivní úder, obyvatelé Kyjeva, že byli v krytech už. A jinak tedy, že teda ten úder byl doplněn teda několika odpáleními raket kalibr a vlastně ty ruské ozbrojené síly zahájí v noci tedy raketový útok na ukrajinské hlavní město a jednotky protivzdušné obrany. O to bylo teda tu neděli zimě večer. A ty jednotky protivzdušné obrany se snažily odrazit, ovšem moc to asi neodrazili, podle teda všeho, protože sice říkají, že výbuchy v hlavním městě, že tam byly, že protivzdušná obrana funguje a zůstaňte v krytech, to říkal starosta, což je Kličko, pokud se nemýlím. Ale jinak teda ta ukrajinská protivzdušná obrana, jak se byla uvedena v pohotovosti, taky na oblasti Charkova, Mykolaevská, dále v té Oděské oblasti a tak dál, v Černihovské oblasti a podobně. Takže to bylo poměrně dost plošné, velmi silné a tam dokonce polské a spojenecké stíhačky zlétly ve spěchu, poslány na tu jeho východní část Polska kvůli ruským raketovým útokům na západní Ukrajině. No, nevím, co tam kvůli raketovým útokům na tom, tak co bude platné stíhačky ve vzduchu, ale dobře. Kdyby tam je letadla, tak to chápu ještě. Takže tolik teda krátkosti tato zpráva. Pojďme dál.
Tak, dále se mrkneme. Časy fiár. Nepřítel zvýšil počet použití dronů a těch bezpilotníků ve směru Soledar Bachmut. A co bychom měli očekávat dál? Takže za poslední měsíc se vzdušná situace v sektoru fronty Soledar, tedy Bachmut, hodně změnila. Ozbrojené síly Ukrajiny přivedly do směru čerstvé síly a zaplňovaly oblohu útočnými UAVčky. Tak, obecně je situace extrémně nepříjemná, vzhledem tedy k přicházejícím informacím o možné ofenzivě ozbrojených sil Ukrajiny na území Doněcké lidové republiky. Tak se pojďme podívat na to, co to znamená zaplnit malou oblohu. Ale článek je z pondělí, takže týden starý. Víme, jak to tam probíhalo už v průběhu tohoto týdne. Takže tady se furt jenom mluví o tom, že tedy není zdaleka tajemstvím, že nepřítel je nesmírně vynalezavý s používáním malých letadel, že ano, a nemá prakticky žádné problémy s vybavením samotných dronů a techniky, asi díky i panu Vedchému, že ano, skupině D, což mu umožňuje pravidelně experimentovat s frekvencemi a vybavením a také municí. A právě tyto experimenty v úvozovkách nyní provádí na obloze nad směrem Soledar Bachmut. Podařilo se zjistit, že drony, které mohou za letu libovolně měnit frekvenci, nejsou zdaleka vzácné, ale spíše běžné. Když se dostaneme do oblasti elektronického boje, takový dron dokáže přepnout frekvenci během několika sekund, aby následně nerušeně zaútočil. Pokud tato frekvence není samozřejmě zahlcena tedy elektronickým bojem. Také podle mého spolubojovníka se zde uvádí, který se ukázal být náhodným svědkem, sám jsem to neviděl, takže nemohu zaručit na 100%, nepřítel použil hexakoptéru Baba Yaga ovládanou optickými vlákny. Tak a dále se tady má 24. mechanizovaná brigáda OSU, tedy a to nebudeme ani číst, protože těch zpráv je tady zase spousty, musíme dál.
Tam je jenom v krátkosti jednu věc, vidíte, vážení posluchači, že bohužel právě při válkách dochází k největšímu technickému pokroku. Podívejte se, jak začínaly ty drony, jako úplně jednoduché, a podívejte se, jak jsou během krátké doby, jak jsou vysoce zdokonalovány. Je to až neuvěřitelné. A to je záležitost těch dronů. Tam u té další techniky tam také bude něco se jako vylepšeno, včetně raket a podobně. Další zpráva hovoří o tom, že se vše změnilo, že Bělousov prostě dává bezprecedentní odpověď Britům a Francouzům. Začíná to, jak se říká, mydlit. A vše se změnilo, žádná další bezpečná místa pro vás na Ukrajině, vzkazuje. A ten článek hovoří o tom, že ty kyjevští úředníci se po celé 3 roky od začátku té speciální vojenské operace cítili zcela bezpečně, viděli, že Rusové nezasahují civilní cíle. V dubnu ale 25 se všechno změnilo. Teď, v těchto dnech. Vládní čtvrt ztratila výjimku. Balistické rakety přiletěly do míst, kde seděl Zelenský jeho doprovod. A Ukrajina si jistě vzpomene na nedávnou hlučnou noc, kdy ruská armáda zasadila jeden z nejsilnějších úderů na týl ukrajinské armády, nejvíce utrpěl Kyjev a region. A ten region byl zasypán Iskandery v duetu s těmi Gerany. A podzemí napočítalo 15 příletů raket. A co je důležité, protivzdušná obrana tentokrát ukázala svou naprostou zbytečnost. Pravděpodobně se projevil i nedostatek drahé munice NATO. Takže, aby civilisté neodhalili výsledky úderů, byla místa útoku okamžitě obklíčena příslušníky SBU, aby tam lidé nemohli, a ve městě haukali sirény sanitek, mobilní spojení vypadlo a tak dál. Takže, a oficiální stanovisko bankové, to je ta banková ulice, tam vlastně sedí tedy Zelenský a spol, tak zní, že Rusové opět zasáhli civilní infrastrukturu, a to záměrně. A proč na to vynaložili, kdyby to byla pravda, proč na to vynaložili drahé zbraně, tak to nevysvětlují. Tam je jedna věc, že vždycky, když tam zasáhnou někde důstojníky a nebo nějaké generály, které tam někde jsou v nějakém objektu, tak oni řeknou, že zasáhli civilisty prostě. To už jako staré. A tady jako zasáhli teda poblíž Zelenského rezidence dokonce a tak dál. Takže. A jedním z těch cílů ale byla budova, kde se nachází redakce televizních kanálů Freedom, Dom, UATV, English, Die Gays, Gaze, nevím, UATV, Espanol, UATV, Arabik, UATV, Portugéš. Nikdo nebyl zraněn, protože údery byly provedeny v noci. Zařízení se však proměnila v žhavé uhlíky, takže nemůžou vysílat kluci. A podle ruských vojenských expertů mohlo být v podzemním parkovišti ukryto vojenské vybavení a v kanceláři mohla být umístěna továrna na bezpilotní letadla. Je pravděpodobné, že by ruské VKS, nebo je nepravděpodobné, že by ruské VKS plýtvali Iskandery na západní propagandu. Takže tam museli mít jako jasné informace, kam to střílí a viděli proč. Pojďme dál.
Tak, další zprávička je zase dlouhá, tak to vezmeme ten setem internetem. Množství Rusů je prý děsivé. Šary vysvětlil, co se děje. Syrský začal obtěžovat Zalužného a úder na brigádu speciálních sil. Veřejnost diskutuje o nové taktické Ruska. Ukrajina konečně uznala situaci u Sumy a ofenzíva na Bachmut. Vše bylo prý jasné od začátku. Tak, v noci zasadila ruská armáda přesný úder základně elitních jednotek OSU v Kramatorsku u Mičurinské zahrádkářské společnosti. Nacházely se zde síly 1. praporu 12. brigády speciálních sil. Pozice byly dobře maskovány. Podle doněckého partizána úder zničil obrněné vozidlo brigády, vybavené satelitní komunikací a taktéž pick-up, který ukrajinská strana používala k rychlému přesunu speciálních jednotek. Zničen prý byl také modul s nabíječkami a odpalovacími soupravami pro drony. A pak došlo 29 úderů následující den v Charkově a Dněpropetrovsku. Údery jsou vedeny na klíčové síle, z hluky techniky a výroby bezpilotních letounů, protože třetina našich ztrát pochází z ukrajinských zdrojů, zdůrazňuje šéf Nikolajevského podzemí Sergej Lebeděv. Tak, nebyli prý Ukrajinci připraveni na obranu a prý to tedy za všechno může Zalužný, protože v rozhovoru syrský uvedl, že OSU zahájili proti ofenzivu v Bachmutu v létě 2023, ale uvědomila si, že na ní nemá síly. Záměrem bylo odříznout zásobovací trasy ruského uskupení. Zároveň zase syrský popírá informace amerických médií, že do ofenzívy u Bachmutu bylo vrženo 5 brigád. No ale tady je zajímavá zpráva nakonec. Kyjev si vzpomněl na jednotního pilota. Takže ti náhončí, ty mobilizátoři, jak chytají lidi pro mlýnek na maso, tak teď ukrajinská TCC se snaží najít vojenského pilota, kterého by poslala do ozbrojené sebranky Ukrajiny. Jeho místo pobytu se však nedaří zjistit, protože on je, dámy a pánové, ve vesmíru. Teď je to ruský kosmonaut, jmenuje se Alexej Zubrický, který v současnosti pracuje na mezinárodní vesmírné stanici ISS. Tak ten se podle agentury SHOT krátce před významnou etapou své kariéry ocitl v databázi ukrajinských přeběhlíků a státních zrádců, takže ho TCC loví. 32-letý Zubrický létal totiž v ozbrojených silách Ukrajiny na bitevním letounu, takže nejspíše nějaký tak SU-25. než byl v roce 2013 přidělen k 204. sevastopolské letecké brigádě. No ale po návratu Krymu do Ruska, nebo do sestavy Ruska, se Alexej stal ruským pilotem a jeho kariéra až na ISS se rozjela. A Kyjev si teď na něj vzpomněl. Právě před měsícem v březnu. Soud ho uznal za státního zrádce a dezertéra, odsoudil ho k 15 letům vězení a nařídil konfiskaci jeho zbylého majetku na Ukrajině. Ale letos 8. dubna úspěšně zakotvil u ISS na raketě Vítězství, pojmenované samozřejmě Paběda na počest 80. výročí významné události našich dějin, tedy Vítězství ve Velké vlastenecké válce. My to máme konec druhé světové. Očekáváme zprávy od Zelenského, že za ním posílá tedy na ISS vesmírnou stanici tyto mobilizátory z TCC, tyto lovce lidí. Takže velice zajímavá zpráva nakonec.
Ještě úplně nakonec.
Jo, samozřejmě. Nakonec
toho ukrajinského bloku tam ještě bude jako jedna taky humorná věc, kterou nechci předbíhat, která se toho také týká. Pojďme zatím dále. Ruské síly vyhodily do povětří ukrajinské vojáky neonacistické organizace Valknot v Ševčenku a to trvalo několik sekund. Podvedla to ruská bojová skupina Vostok a dokonce bylo i video, které zachytilo okamžik, kdy teda ty ruské si lokalizovali, zlikvidovali ty ukrajinské vojáky v tom Ševčenku a oni měli teda to jméno a vlastně označení tři spojené trojúhelníky a vlastně oni vstoupili do budovy a když do té budovy vstoupili, tak ta budova byla odpálena, byla vyhozena do povětří. Komplet teda, jo. Takže to je teda tato zpráva. Pojďme dále, protože čas přece běží.
Dále tu máme nějaké pištolníky. Rusové shromažují velké síly k útoku na Charkov, Sumy, Dněpr a Oděsu. Cílem je vytvořit rozsáhlé demilitarizované zóny o hloubce nejméně 100 kilometrů. Takže prý to ruské síly nashromáždily 350 tisíc vojáků připravených na velkou ofenzívu, která začne v letních měsících ve čtyřech směrech a jejímž cílem je vést k úplnému kolapsu ukrajinské armády a vytvoření širokých demilitarizovaných zón. S každým dalším dnem je zřejmé, kolik stála operace v Kursku Ukrajince, kteří ztratili přes, jak jsme říkali, 70 tisíc mužů a západní zbraně v hodnotě 2,7 miliardy $. Tak, bezprostředním plánem Moskvy je tedy vytvořit ty zóny v Sumách, Charkově, Dněpru a Chersonu a také Oděse o hloubce 100 kilometrů. Je to jednosměrná ulice k zajištění ochrany ruských to území. V sumské oblasti na Ukrajině zajistit tedy ruské regiony Kursk a Belgorod, v Charkově zabezpečit pohraniční oblast s Ruskem a také Luganskou a část Doněcké lidové republiky, v Dnipru k ochraně západního Doněcku a Záporoží a v Chersonu, který spolu s Oděskou oblastí zabezpečí ruská území od moře a hlavně u ústí řeky Dněpru. Otázkou prý zůstává, zda existuje plán na obsazení velkých měst, právě jmenovitě třeba Oděsy, proto Chersonu a Nikolájeva, také Záporoží, Charkova a Dněpru. No tak uvidíme, dámy a pánové, čas nám ukáže.
Další zpráva hovoří o peklu předvečer útoku, o kolotoči, který se roztočil u Kupianska. Tam letali Faby, vracovali slunce peky, to jsou ty dálku, na dálku směrované plamenomety a tak dál. Ten Kupiansk sám o sobě je zhruba oblast Charkova, nebo ne příliš vzdáleno od Charkova. Jinak Zelenský tam nařídil postavit takzvaný východní vál, jenže nedal ani peníze, ani lidi, a jinak jako teda vyzval k boji do posledního muže. No, jinak ta ukrajinská média komentují tu situaci v tom Kupianském okrese, publikují články, které mohou u lidí se slabou psychikou vyvolat bipolární stav. K tomu závěru dospěl ukrajinský televizní kanál, který hodnotí Žovtoblatský tisk a konkrétně pátý televizní kanál informoval tu majdanskou veřejnost. s tím, že ta ruská vojska pokračují v útočných akcích a snaží se zmocnit ukrajinského území a dosáhli určitých úspěchů Kupianska, ale současné obranné síly nedovolily, aby se taktické postavení zhoršilo. Nicméně podle toho kyjevského serveru Express Online, ten je blokovaný v Ruské federaci, tak za poslední 24 hodin ruská vojska postoupila ve směru na Kupiansk. Takže to bylo sděleno i korespondentovi Expressu. Jinak tedy podle shrnutí generálního štábu ukrajinské armády, tak podnikly ruské ozbrojené síly 11. dubna 7 útoků na Kupianském směru. Takže to tam rozbírají jak. Faktem je to, že dnes v současné době jsou vlastně takové tři směry, tedy, kde se toho děje nejvíce. Jeden je teda dočištění tedy Kurska a dále dobití města Sumy, protože už jsou z toho Kurska už přišli na ukrajinské území a blíží se k Sumy. Druhá je právě Kupiansk a Charkov. A ta třetí je ta střední část, ta střední fronta. To jsou ty jednotky střed, takže tolik teda jenom pro vaši představu, jak to teďka jako probíhá. Pojďme dále.
Tak, dále si přepneme. Teď mi to zmizelo. A to je osmička, tu máme tady. Těžiště ruských operací se přesouvá z okrajů fronty do jejího středu. Podle informací ruských médií je vojenský personál stahován tedy z Charkovské, Oskilské a Záporožské oblasti, je přemístěván na osu tedy Slavjansk, Kramatorsk a Konstantinovka. To znamená, že těžiště se mění tedy ze stran skřídel do čela frontu nebo do středu fronty. Rusko zvýšilo své letecké údery řízenými bombami, to už jsme teď říkali, a posiluje kritické oblasti dalšími silami. Cílem ruských útoků jsou také tankovací a shromažďovací zařízení, zejména v městských centrech Dněpropetrovské oblasti. A dneska tady něco plkali o Sumách, že ano? A že tam zaútočili zase nějaký civilisty a takhle, tak k tomu mám když tak pak taky nějakou zprávičku, ale to si dáme asi zítra ve zprávách.
Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinská armáda už není téměř schopna sestřelovat Iskandery. Otázka, kdy byla, ale to je jiná věc. A Ukrajinka z kongresu vystoupila proti Zelenskému, to je zpráva z 9. A vyšlo najevo, že vlastně kým vlastně ta Magura doplňuje své ztráty a tam vlastně ta Viktoria Spart, to je ta dotyčná, tak předpověděla nové územní ústupky Kyjeva a v podstatě říká on, že není možné se střelit. A takže to uvádí trošku jako na pravou míru. Říká se, že při silném raketovém úderu v noci na 6. dubna se i podle ukrajinské propagandy podařilo sestřelit pouze jeden Iskander, což tedy si postěžoval teda tam šéf komunikačního oddělení ukrajinského letectva, že ukrajinský vojensko-průmyslový komplex rakety modernizuje a nyní je možné je sestřelit pouze Patriotem. Takže a ty systémy na SAMS a IRIS-T sám si s takovými hrozbami nedokáže vůbec poradit. Takže takto. A jinak tedy tam zmiňuji ještě teda tu zasaženou kancelář, kde teda působilo těch 7 ukrajinských televizních kanálů, to už jsem ale zmiňoval. Pojďme dále.
Dále se koukneme, máme tady nějaký tančík, ta dílka. Rusové jednoznačně prý vstoupí do Kyjeva bez odporu. V USA vykreslili tedy scénář pro Ukrajinu a reagoval pak na to také syrsky. To všechno se stalo ve čtvrtek 10. Ukrajinská armáda je stále silná a vojenský konflikt bude ještě dlouho pokračovat. No, ale i Západ je již přesvědčen, že kapitulace Kyjeva je nevyhnutelná. Odhalení vrchního velitele OSU syrského přilo jen olej do ohně. Takže prý Ukrajina má spoustu vojenské techniky, bezpilotníky se vyrábějí v kolosálním množství, no ale při tom všem, množství tedy lidí, katastrofálně ubývá a chybí. Za prvé, ruské ty bomby kouzlové FAB a rakety dělají své, za druhé, mnoho ukrajinských vojáků dezertovalo a za třetí, snížení mobilizačního věku na 18 let se stále zadrhává. Sociální rizika jsou totiž pro, řekněme, Zelenskýho režim velká. Dříve či později přijde okamžik, kdy se lidské zdroje prostě vyčerpají. To prohlásil tedy americký plukovník ve výslužbě Daniel Davis, vojenský expert ve vysílání pořadu den předtím. USA vykreslili tedy scénář pro Ukrajinu. Řekli, že to je nevyhnutelné. Ruská vojska rozmělní OSU tak, že nezbude jediný člověk, který by se oblékl do ukrajinské uniformy vojenské. Nakonec Rusové prostě pochodují do Kyjeva bez odporu. No, a je prý zajímavé, že šéf OSU, najednou tedy syrský, začal na toto téma argumentovat, když ve 20 hodin 20 minut zveřejnil příspěvek, v němž uvedl. Ruská armáda proráží k Sumám, koncem května zahájí tažení na Charkov a koncem léta obnoví ofenzivu na Kyjev ze severu. Ukrajinský generál se odvolává na údaje rozvědky, tak se ptejte proč.
Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina bude muset zahájit nucenou mobilizaci všech 18-letých, jak teda tvrdí ukrajinská armáda. To je to, co do nedávna jaksi nechtěl tedy Zelenský, protože oni v podstatě si tam takhle tam ztratí celou generaci mužských, tam nebudou muži vůbec, na práci pak na nic. Jo, takže to bude jako dost jako složité. Nicméně Šamil Krutko, velitel jedné z brigád ukrajinské armády, hovoří, že se prostě bez toho neobejdou, že prostě potřebují další lidi, ale tyhle tři, které tam, ty kluky, které tam vemou a ani nebo pořádnou výzbroj nic a výcvik, jenom je tam dají a pošlou je prostě do přední linie, tak to je vyloženě, to je genocida. To je genocida těch obyvatel. Je možné, že ti, kteří to mají přežít a kteří vlastně by tam tvořili v podstatě pak nějaké to chazarské jádro, takže to jsou možná právě ti, co jsou teďka tady v poklidu za hranicemi. Je to možné, netvrdím, že to takhle je nutně a je to takhle možné. Takže faktem je to, že podle toho důstojníka nebude mít Kyjev dostatek dobrovolníků, nucených mobilizátorů, kteří teda se podle těch současných norem ukrajinské legislativy rekrutují od 25 let. Takže od samého začátku bylo nutné dělat, ať se nám to líbí nebo ne, dobrovolnou a nucenou mobilizaci, říká tento důstojník. Takže Zelenský dříve uvedl, že plánuje přilákat do armády mladé lidi ve věku 18 a 25 let, nabídnout jim speciální smlouvu za rok služby $24,000, přijetí na univerzitu bez zkoušek, to je dobrý, a hypotéku s nulovou sazbou. A později ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo zahájení projektu náboru dobrovolníků ve věku 18 až 25 let do ozbrojených sil na základě smlouvy. Jo. Takže pokud jako někdo z toho odejde, tak musí vlastně peníze vracet a podobné věci. Navíc tam to oni pošlou do útoku a že k tomu peníze dostanete potom a oni se nevrátí, takže peníze ušetří. To je jako další takový trik, který tam jako běžně probíhá. Ale pojďme dále.
Dále máme zase tu zprávu o tom dezertérovi a zráci Ukrajiny. Tedy...
Ale je to pikantní, protože Ukrajina po něm vyhlásila pátrání. To je
tak,
dobré.
Tak, Alexej Zubrický, ale celá zpráva se tady popisuje, jak to probíhalo tedy ve vesmíru a dokování k ISS, ale já přečtu komentáře. S přáním úspěchu Zubrického zanechávají uživatele internetu v souvislosti s touto šokující zprávou, že tedy odsouzen na 15 let a konfiskace toho majetku. Takže jedna zpráva zněla. Komentář. S Ruskem se člověk vydal dobít vězný prostor a přitom ukrajinští vrazi dobývají jen prostor svých minibusů a to ještě s obtížemi. Další připsal, rozhodl se správně a jeho osud je nádherný. A čeho dosáhli jeho bývalí soudruzi, ti, kteří bombardovali míru milovný Donbas? A zůstal někdo z těch zrádců naživu? No a pak tam byl ještě přenos tedy z otevření průlezu mezi kosmickou lodí Soyuz MS-27, to je ta paběda nazvaná, tedy to vítězství, a spojení s ISS. Takže tak toto celé je, dámy a pánové.
Pojďme dále na aktuality z Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, proč Evropa nikdy nebude u vyjednavacího stolu o Ukrajině. A to právě říkám, pro mnoho lidí se může zdát nepochopitelné, že Američané a Rusové odmítli vidět Evropany usedat k jednacímu stolu. A ten autor říká, vysvětlím svou analýzu na toto téma, ale nejprve vám chci připomenout tři důležité body o Evropě. Evropa, jak každý ví, nám měla přinést mír. Máme válku na Ukrajině, abychom byli objektivní, existují i Evropané, počíně Macronem, ten autor je Francouz, tedy mimochodem, von der Leyenovou nebo německým kancléřem, kteří nechtějí mír, ale chtějí pokračovat ve válce. Evropa, jak každý ví, měla přinést prosperitu. Máme energetickou krizi, ekologický přechod, kolaps našich ekonomik, našich průmyslových kapacit a pekelnou inflaci, nemluvě o plánovaném zničení našeho zemědělství. Evropa, jak každý ví, měla přinést moc, jak malým zemím, tak i velkým. Sjednocená Evropa, která měla být silná, je trpaslík, o kterou si Rusko a Amerika utírají nohy v Saudské Arábii, kde se konají samity pro mírová jednání. Evropa je tedy totálně selhání, které nikdy nevyřešíme tím, že uděláme více Evropy, ale tím, že z ní uděláme méně. Ale to je jiné téma. Zde vám chci vysvětlit, proč nelze dosáhnout míru s Evropou. Je to mír mezi suverénními. A Evropu využili globalisté z NATO, Evropy a Spojených států ke zničení, oslabení a vykrvácení Putinova Ruska s ruskými přírodními zdroji v hledáčku. Problém je, že Trump vyhrál volby. Trump je suverenista, který akceptuje suverenitu národů a není zastáncem globalizovaného světa, ovládaného výhradně globalistickým táborem dobra. Dokáže tedy vycházet s Putinem a se všemi ostatními hlavami států planety, ať už čínskými nebo brazilskými. Z definice, pokud chcete vyjednávat o míru, odmítnete o něm jednat s těmi, kteří vás včera chtěli zničit, tedy s Bidenem, Macronem, Olafem nebo Uršulou. A ještě lépe, ze zřejmých bezpečnostních důvodů nevkročíte ani do Paříže, Berlína nebo jakéhokoliv jiného evropského hlavního města, pokud titíž vůdci na vás vydali mezinárodní zatykače. Výsledek? Saudská Arábie je v čele globální diplomacie. Geniální výsledek, že? Pro Francii i pro Evropu. Dál to ještě pokračuje, ten článek ho číst nebudu. Říká ještě k té Evropě, nikdo už s námi nechce mluvit, už se nepočítáme. Celý svět se k nám obrací zády. Já jsem na toto upozorňoval vícekrát a toto ještě o 100% platí víc, co se týče České republiky, bohužel. Jinak teda ten autor je Charles Sanat. Je to Francouz tedy. Takže tolik a pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na... Jo, to je ono. Meloniová prolomila frontu EU a pojede do Washingtonu, aby prý to individuálně jednala o snížení cel s mladým Trumpem. Italská celní fronta byla prolomena, když premiérka země, paní Meloniová, dala zapravdu Trumpovi za uvalení 20% cel na země účastnících se bruselské skupiny států. To jsou asi ty odhodlaný, že ano, po šuci války chtivý monstra, nebo války chtivá monstra. A přitom naléhala na vedení Evropské unie, aby nezavádělo reciproční. A teď cestuje do USA na přímá jednání s Washingtonem a zároveň apelovala na EU, aby uvolnila regulace zelené dohody, tedy Green Dealu, abyste tomu rozuměli, které zatěžují firmy, že ano, a další věci. Poznámka, již jsme zdůraznili, že posedl zelenými, učinila životní náklady pro občany neúnosnými, zatímco zisky a pracovní místa v průmyslových odvětvích klesají. Takže to jenom k Meloniové a musíme dál, čas kvapí.
Na tom snímku je jako hezké, jak tam sklání tu hlavičku tomu Trumpovi na to rameno. Umí to hezky, jo? Jako umí to hezky, Trump je z toho viditelně potěšen. Je to skutečný Trump, je to hezký snímek, vypovídající. Další zpráva hovoří o prvním vítězství Donalda Trumpa, o neřízeném ústupu Evropské unie v bouři cel a o tom, že Ursula Leyenová přijala jednání. Ovšem pozor, ne jako s Trumpem, ten o ní nějak jako zvlášť neví zájem, ale řeč je o jednání se zástupci ocelářského a kovodílného průmyslu. K diskuzi o dopadech amerických cel, což tam nabralo dramatický charakter, protože po skončení setkání ta Ursula odmítla to a nakonec a místo té odvety vyzvala teda k jednání s USA, takže uvidíme tedy, co z toho teda bude. A to je vlastně to, co vlastně Spojené státy na co tlačí, aby kompenzovali ten obchodní deficit, který existuje s Evropskou unií. Ten je doznačný, ale je otázka, jako co jsou ty Američané schopni teda jako na to snížení toho schodku z toho vzájemného obchodu, co jsou schopni vůbec nabídnout. A co tady bude potřeba. Jednak teda to setkání s těmi promyslníky se konalo v těžké atmosféře, když zástupci společnosti požadovali, aby byla zahájena jednání se Spojenými státy a nikoli v uvalená odvetná opatření, která se Spojených států v žádném případě nedotknou. Takže Lyonová říká, že Evropa je připravena jednat se Spojenými státy o celní politice, kterou minulý týden oznámila administrativa amerického prezidenta Trumpa. Je otázka, jestli s ní Trump bude jednat, asi ano nějak, ale nemyslím si, že úplně uspěje. Ona říká, navrhovali jsme nulová cla na průmyslové výrobky, Evropa je vždy připravena uzavřít dobrou dohodu a tak dál. Problém je v tom, že Trump chce jednat s jednotlivými státy, protože on neuznává Evropskou unii, on podporuje jednotlivé národní státy a jejich další existenci. Tím směrem také se ubírá i Gessera, takže tady bude asi Uršula tahat za kratší konec. Provazu, pojďme dále.
Tak, ale ten internet, ten shop Trunks stravuje vojáky, Evropa prosí prýt o nakolenou a chceme plán stažení vojsk, pokud Rusko napadne, bla, 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 bla. Evropští spojenci v NATO musí mít jasnou cestovní mapu pro případ jakéhokoliv stažení amerických sil z evropského kontinentu, to řekl finský ministr obrany a zdůraznil, že koordinace s Washingtonem by měla zabránit bezpečnostnímu váku, které by mohla využít Moskva. To jde asi na těch 10 tisíc stažených z Rumunska. A co jsme to ještě říkali, Rumunsko ještě něco. Tak dámy a pánové, tak teď vňukaj a nevěděj, co s tím, že ano. S Amerikou za zády budeme štěkat, že ano, ale když nám řekne Amerika, tak se předveďte, trhejte pejsci moji mopsíci, tak najednou kňučej a skučej. Tak to jsou ti naši evropští rusabojní.
Další zpráva hovoří o tom, že Evropa si nemůže dovolit krmit ocelového dekobraza. To byla ta vidina, jak uděláme teda z té Ukrajiny toho ocelového dekobraza. Ono na to nejsou peníze. A ty plány a oznámení bloku na přezbrojení půjdou stranou, protože jak teda Uršula, tak i teda ta takzvaná vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Kaja Kallasová z Estonska, tak jsou stejně jako EU bezmocné, aby nakrmili to ocelové dekobraze, jak chtěli podá krmit. Takže příměří mezi Ruskem a Ukrajinou zůstává vzdálenou vyhlídkou, jak poznamená The Economist. A tato publikace si také všímá selhání obranného plánu EU a Evropa pomalu směřuje k vytvoření uklidňujících sil na podporu Ukrajiny. Americká vojenská pomoc se zmenšuje a brzy bude zcela vyčerpána, pokud Donald Trump neobnoví smlouvu, což se zdá nepravděpodobné, říká tento finanční magazín, který podle svých příznivců upozorňuje, že nejlepším způsobem, jak zaručit bezpečnost Ukrajiny, je zajistit, aby byla po zuby ozbrojená, ať už je příměří nebo ne. Tak jako to asi není jako opravdu jako to správné, ale prostě je to názor někoho. A za tímto účelem předložila Evropská komise 19. března ocelovou dekobrací strategii pro Ukrajinu a tak dál. Takže observatér Continental tak uvádí, že prostě ten koncept je sice zborově opěvován politiky EU, ale že ji už je zrezivělý. Takže to asi nebude jen tak jako možné, jak si provést. Pojďme ale dále, oni na to chtějí zabavit teda ta ruská aktiva, tak ho chtějí jako použít a ta zabavená, uvidíme, co všechno bude. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme, šup, 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 Kallasová. Tak, Kaja Kallas přiznala, že jednání členů koalice ochotných ztroskotala, ale tvrdí, že budou pokračovat. Takže samozřejmě zasedání natovských válečných šváčů ve formátu Rammstein, které se v pátek konalo v Bruselu a kterého se prezident Zelenský, stejně jako tedy američtí zástupcové, účastnili jen online, podrobně informovali též o plánovaných dodávkách vojenské techniky a zbraní a štědrých finančních injekcích, které členské státy NATO přislíbily banderovské vládě před a po zasedání Rammsteinu. A je zde zase zmiňován ten finský ministr obrany Kňourající a další, že teď váhají. Zda je třeba se jako Finsko, aby se zúčastnili bezpečnostních sil té aliance ochotných a další. No.
Já vezmu v rychlosti další zprávu, která hovoří o tom, že Německo uvalilo sankce na Rusko, ale přitom zničilo svoji ekonomiku. A 4 z 10 podniků německých jsou předlužené a ten počet stále roste. Krom toho chudé domácnosti přišly během 2 let o 20% svých příjmů. A tady vlastně to záměrem přerušení Scholzovy vlády zastavit teda ten dovoz těch ruských paliv, tak to samozřejmě pohnulo tím německým průmyslem a de facto to demontovalo ty německé továrny. A ta posedlost teda tou zelenou politikou tomu teda zasadila ráno ještě další, takže nyní nárůst inflace jako důsledek evropských sankcí Evropské unie vůči Rusku zasáhl zejména nejchudší domácnosti v Německu a druhý evropský parník nyní lapá po dechu těsně předtím, než začne přidávat miliardy dluhů za dodávky zbraní, které, protože jak se šíří vnitřně, za 5 let na ně Rusko peníze zaútočí. Jo, takže tolik, tedy jsou tam čísla, tak dále, na to už nemáme příliš času. Tady je problém asi v tom, že orientačně 10% německých domácností stále vlastní více než 60% bohatství. Čili i to bohatství v Německu je velmi nerovnoměrně rozděleno a ještě nerovnoměrnější je ve srovnání 20 evropských států, tak tam je to ještě méně rovnoměrné je Rakousko. Ale pojďme dál na další zprávu.
Tak, jo, ještě tady poslední, aha, tu jsem přehlédl, osmička. Cena za to všechno, Německo a Británie dodají nové obrněné exponáty pro trofejní výstavu v Moskvě. Leopardi a gepardi rozšíří zvěřinec na Pokloné hoře. Německý ministr obrany Boris Pistorius oznámil, že Evropa pošle ukrajinským ozbrojeným silám další zbraně v hodnotě 21 miliard euro. Rekordní příslib vojenské pomoci zahrnuje 4,5 miliardy liber, které pro letošní rok vyčlenila Velká Británie a dalších 11 miliard euráčů z Německa. Další finanční prostředky poskytne Norsko prostřednictvím Mezinárodního fondu pomoci Ukrajině. No, bude to zahrnovat 100 000 dělostřeleckých granátů, 300 průzkumných dronů, 25 bojových vozidel pěchoty Marder, ty taky hezky hoří, 15 hlavních bojových tanků Leopard 1A5, no tak ty bude lov, Sam Patriot a 14 dělostřeleckých systémů. Taktéž přislíbilo dodání 1100 pozemních radarů a další nasazení systému protivzdušné obrany IRIS-T v příštích letech. Už to nebude, dámy a pánové, kam. Tak, to jenom za mě.
Já skočím do toho dalšího soudku ještě. A tam je jako velmi důležitá zpráva, já dvě spojím, a ta se týká právě toho Iránu. Irán totiž označil Izrael za vlastně jaderný bluf a tady se říká v té zprávě po 10 let svět ukazoval prstem na Irán. Sankce, inspekce, rezoluce OSN, to vše na základě strachu z toho, co by mohli postavit. A říká teď, Irán právě obrátil stůl, abych řekl hru, volá po bezjaderném středním východě a po úplné denuklearizaci Izraele. To znamená, volá po tom, že se teda celý ten střední východ, že bude bezjaderný a k tomu, že teda taky potřeboval, aby byl bezjaderný Izrael. Že on úplně otočil hru a já bych řekl, že to je možná a téměř jistě, že to je i doporučení asi Ruska toto, že tam je ten ruský vliv. Jako je to chytré. To je jako jedna zpráva a já ještě tam spojím tu druhou, která s tím souvisí. A ta hovoří o tom, že tam už dochází k jednání, Irán a Spojené státy představují výsledky jaderných rozhovorů, obě strany označují jednání v Ománu za konstruktivní a údajně se dohodli, že se znovu sejdou ke skutečným rozhovorům. Oni teda jednali v ománském hlavním městě Maskatu, to byla první diplomatická schůzka po mnoha letech. Jak víte, tak Iránci odmítli nějaké nepřímé jednání přes někoho třetího a 2,5hodinové rozhovory vedli iránský ministr zahraničí Sejed Abbas Araghchi a zvláštní vyslanec Bílého domu pro Blízký východ Steve Witkoff. Ten to teda opravdu obědě hodně. A přestože ta jednání probíhala teda nepřímo vlastně jako v tom Ománu, tak vedoucí obou delegacích Araghchi a Witkoff po skončení formálních rozhovorů hovořili tváří v tvář za přítomnosti ománského ministra zahraničí Badra al-Busaidiho a v podstatě bylo řečeno, že ta jednání probíhají v klidné, velmi úctivé atmosféře a tak dál. Nebyly použity žádné nevhodné výrazy, obě strany prokázaly odhodlání postupovat při rozhovorech až do dosažení obou straně výhodné dohody z rovnocenných pozic. Takže to vypadá to dobře. Další jednání je naplánováno na 19. dubna. Možná se nebude konat v Maskatu. Otázka jiná je taková, jestli teď do toho nehodí Izrael vidle. S tím, že jsou Američané moc smířliví. To jako uvidíme. Protože Bílý dům mezi tím zdůraznil, že navzdory naléhání Teheránu na nepřímé rozhovory se Witkoff setkal s tím Araghchim tváří v tvář a označil tuto přímou komunikaci za krok vpřed k dosažení oboustranně výhodného výsledku. No tak tohle to je zpráva z Ameriky, protože, nebo teda Bílého domu, kde to překroutilo, protože naopak Teherán řekl, že jiné než přímé jednání nepřijme, že jsou nezúčastní. Takže vidíte, že oni prostě přetočí, překroutí úplně všechno. Takže pojďme, takže tolik teda k tomu. Já ještě přidám slovo, že tam asi dvě zprávy jsou tady v tomto koši.
Dvojka Británie. Ano, Nigel Farage říká, že Londýn, dámy a pánové, padl. Pouze 37 obyvatel jsou bílí Britové, tak to už víme. Tak, je to první hlavní město v Evropě, kde jsou původní obyvatelé už menšinou. Tak, zveřejnili jsme nejnovější statistiky o zemi narození ze sčítání lidu na začátku tohoto měsíce a naše nejnovější odhady migrace minulý týden. Díváme se na nejlepší metody, jak vytvořit odhady britské populace jako součástí transformace populačních a imigračních statistik, přičemž tedy nejlépe využijeme všechna dostupná data. Pomocí nových metod máme v úmyslu vytvořit naše další odhady populace narozené mimo Spojené království v roce 2023. Já jsem někde měl výčet všech těch měst, která už jsou tedy nebílá a nebritská prakticky, no, nepůvodní.
Druhá zpráva z Velké Británie hovoří o tom, že 12 000 Britů bylo za rok zatčených kvůli příspěvkům na sociálních sítích. To je zpráva The Times, takže není důvod tomu nevěřit. Podezřelí lidé byli stíháni na základě zákonů, které kriminalizují v uvozovkách urážlivé projevy na internetu. Takže takto. To je jako máme ve stručnosti. A máme tam ještě, myslím, jednu zprávičku. To je ta trojka.
Jo, tady je výstraha. Výstraha před světem, nebo asi spíš by mělo být pro svět. Cvičení s názvem Polaris, které se má konat teď v dubnu, dokazuje, že WHO, Světová zdravotnická organizace, připravuje globální lékařské stané právo. Jejich další virus je prý už připraven, jejich šmakulády, vakcíny jsou připraveny a jejich globální armáda je prý také připravena. Celý článek je další na Gazette Teller. 10. dubna, to je prý datum, a to už jsme tedy měli, na které budoucí generace budou ohlížet se, ne jako na den, kdy WHO připravila zachránit se lidstvo, ale jako na den, kdy WHO proti lidstvu, otevřeně aktivovala svůj globální kontrolní systém. Cvičení Polaris, tedy provedené jen před několika dny, 2. až 4. dubna, nebylo simulací, nešlo o zdraví, bezpečnost nebo připravenost na pandemii. Byla to koordinovaná operace ve vojenském stylu, poslední zkouška na totální globální tyranii. Toto nebyl trénink, tohle byla hrozba. To byla VHO, která ukázala svoji ruku nebo své schopnosti. To bylo varování pro každého svobodného člověka na zemi s velkým Z. Jsme připraveni prýto na další fázi. Přechod VHO je dokončený od manipulace tedy k otevřené okupaci. Ale článek je delší i z videí, takže doporučím, abyste se koukli na gazetteller.com a dohledali si tam tento článek, tedy konkrétně z 10. dubna, dámy a pánové. Protože
Takže vidíte, že tady jenom sedět a na něco čekat, že ještě pořád na to není ta doba. Pořád ještě jaksi tady nejenom hrozby, ale jaksi i reálná nebezpečí tady ještě jsou. Otázka je, kdy teda toto bude, tato organizace, kde bude zrušena a její účastníci postaveni před Norimberský tribunál, a je také otázka, kdo z těch politiků, kteří toto v jednotlivých zemích potom prosazují praxi, tak kdo k ním přivede ještě, kdo k ním bude přidán. Máme 21.05, máme ještě čas, už asi ne.
Mám tam už
nemáme, další. Takže si necháme tematický článek, si necháme na příště, slibuji, že ho tam dodám. A dneska poděkuji posluchačům za pozornost, vám, pane kolego, za spolupráci a za vydání upoutávky, to mě jako, už jako klade na srdce, že mám poděkovat za tu upoutávku vydanou, se čím to činím, a budu se těšit zase příště s vámi se všemi naslyšenou a s někým i naviděnou v dalších pořadech.
Tak tež.
Jinak vás zvu zítra na 8 hodinu večer na první část pořadu, který se týká kabaly, protože je hodně požadavků na to, abychom to, co bylo v Těšicích, tak pokud jde o tu kabalu, tak abychom teda to, jak se zveřejňuje i těm dalším, takže tak učiníme. Takže se budu s vámi zítra těšit večer na viděnou a naslyšenou a děkuju za pozornost.
Tak tež děkuji.
A nemám zapnutý mikrofon, takže taktéž děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za dvě vyčerpávající hodinky, tedy informací z toho, co se nám za týden událo ve světě a co by nás nemělo minout. A děkujeme za pozornost a za podporu. Pane inženýre, hezký večer, dámy a pánové, my budeme hned pokračovat dále.
Hezký večer.
Hezký večer. I vám. Tak, já to tady jenom přepnu, dámy a pánové, co si tam dáme? Nevím, děkovačku, a jdem to přepnout, musím tady přepnout rádio i samozřejmě video.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace
vznikla na to.
Díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.